Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Woke up on a good day and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man. He sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we shine still. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear.
Midnight Summer Dream, κυρίες και κύριοι, έτσι, για να πάμε λίγο κόντρα στο κόντρα ρόλος με τις καιρικές συνθήκες. Καλή σας ημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώ τα παιδιά, η ώρα είναι 10:09 στο Earth News Radio 105,8. Σεμνά και ταπεινά στα ραδιοφωνά σας. Ελπίζουμε να είσαστε στα ζεστά σας ή ζεστά ντυμένοι ή, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο προστατευμένοι από μερικές κανονικές χειμωνιάτικες μέρες, νομίζω, Δημήτρη, και νύχτες. Κρυουλάκι κανονικό δηλαδή, εκεί 3-4-5 βαθμοί. Κανονική χειμωνιάτικη κατάσταση. Ένας Γενάρης που μας είχε λείψει, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια.
Ναι, εντάξει, πρέπει να το συνηθίσουμε εγώ λίγο.
Ναι. Εσύ λίγο μπούκωσες, ε.
Ωραία, τι μας θέλει μια προσαρμογή.
Ναι, πραγματικά. Πού ήσουν, ήσουν πουθενά ανοιχτά χτες?
Όχι.
Όχι. Καλά, θα σε πειράξω μετά, γιατί να σας πω την αλήθεια. Διαβάζοντας την είδηση από την Ισπανία, είναι σαν να θυμηθήκαμε λίγο τα δικά μας. Είναι σαν ένα ντεζαβί, έτσι, περίεργο αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ισπανία. Ένα ανεξήγητο δυστύχημα πάνω σε μια ολοκένουργια σιδηροδρομική γραμμή με ολοκένουργιες αμαξοστοιχίες.
Και με τα τρένα να είναι το καθένα στη δική του ράγα.
Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε.
Εκτροχιάστηκε
αυτό.
Το ένα που ανέβαινε, έπεσε πάνω στο άλλο που κατέβαινε. Γιατί συμπέσανε δυστυχώς εκείνη την ώρα να είναι τα τρένα κοντά.
Αυτό φοβερό, έτσι.
Και γι' αυτό και το χαρακτηρίζει περίεργο. Εκτροχιάστηκαν τα τελευταία βαγόνια του ενός και στη συνέχεια είχαμε και από το άλλο.
Σε ευθεία, έτσι. Δεν ήταν ούτε στροφή εκεί πέρα, ούτε καμιά περίεργη. Ούτε υπήρχε κάποια περίεργη διακλάδωση των σιδηροδρομικών τροχιών, ούτε τίποτα. Τίποτα. Ήταν στο ίσωμα, κυριολεκτικά, σε ευθεία.
Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε 152 τραυματίες. Οι 5 είναι σε κρίσιμη κατάσταση και 24 σε σοβαρή. Οι νεκροί είναι 39. 123 άτομα έχουν διάφορα τραύματα. Λες, σχεδόν 150 είναι οι τραυματίες.
Ακόμα και τώρα, τόσες ώρες μετά το δυστύχημα, ψάχνουν να βρουν κόσμο μέσα στα βαγόνια. Δηλαδή, είναι τέτοια η κατάσταση στο σημείο. Περιγράφουν οι διασώστες εικόνες που είναι σαν να λες, εγώ τώρα αυτό το έχω ξαναδιαβάσει. Αυτή την περιγραφή την έχω ξανακούσει. Θυμίζει πάρα πολύ τα δικά μας Τέμπη. Βέβαια, μόνο που έγιναν.
Λοιπόν, η γραμμή, όπως ήδη έχετε ακούσει, είχε ανανεωθεί μέσα στο έτος που έφυγε, το 25, είχε κοστίσει 700 εκατομμύρια. Η σειρμή ήταν η καινούργια τετραετίας. Δεν φαίνεται να έχει καμία λογική εξήγηση και πιστεύουν ότι θα πάρει και πολύ καιρό, εάν δεν είναι κάτι άλλο. Φυσικά στην άκρη του νου όλοι έχουν ότι μπορεί να είναι μια εσκεμμένη επίθεση, αλλά δεν έχουν κανένα στοιχείο, οπότε το αφήνουν μέχρι να γίνει έρευνα και να δουν τι ακριβώς έχει στοιχήσει, είναι το αίτιο, συγγνώμη, αυτού του τρομερού δυστυχήματος.
Εντάξει, φοβερό, φοβερό. Πραγματικά η Ισπανία είναι σε πένθος, φρυνή, όπως καταλαβαίνετε. Ο Σάντσεθ βγήκε και έκανε δηλώσεις αμέσως, εκφράζοντας την οδύνη του για το γεγονός. Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα δεν είναι μια κανονική Δευτέρα.
Τι έχει.
Σήμερα είναι η λεγόμενη Blue Monday. Την ξέρεις? Την έχεις ξανατέτει. Είναι αυτή, είναι η χειρότερη Δευτέρα του χρόνου. Διάφοροι ειδικοί κάθονται και βάζουν διάφορες παραμέτρους για να βγάλουν πια, για να καταλήξουν αυτό το συμπέρασμα και σου λέει: με βάση την εποχή, με βάση το τι ώρα νυχτώνει, τι ώρα ξημερώνει, με βάση τη διάθεση που έχει κατά βάση ο κόσμος, με βάση το πόσες μέρες έχουν περάσει από τότε που έχεις πληρωθεί και πόσες έχεις ακόμα μέχρι να
διάφορα στατιστικά μοντέλα.
Ακριβώς. Λένε ότι αυτή εδώ είναι η χειρότερη η Δευτέρα της χρονιάς.
Συγκρίνουν όλες τις Δευτέρες μεταξύ τους.
Ναι, είναι η χειρότερη Δευτέρα της χρονιάς. Είναι η Blue Monday.
Λοιπόν.
Υπενθυμίζω ότι η προηγούμενη προσπάθεια του Μητσοτάκη να συναντηθεί με τους αγρότες είχε γίνει 3η και 13. Μια κανονική μέρα δεν μπορούν να βρουν, φίλε.
Μία η ώρα είναι αυτή η συνάντηση.
Τι είναι αυτό το πράγμα?
Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα επιδιώξει η κυβέρνηση είναι να δώσει στους αγρότες, εάν θέλουν, έναν αξιοπρεπή διάδρομο εξόδου.
Αν θέλουν.
Λοιπόν, εάν έχουν πάει για να συνεχιστούν οι κινητοποίησεις, οκ. Okay. Αλλά ήδη έχουν καταφέρει με τον αγώνα τους να πάρουν αρκετά από αυτά που ζητάγανε, ίσως και καλύτερα από αυτά που πραγματικά περιμέναν. Δεν λέμε τώρα λόγια του αέρα.
Δικαίως, δικαίως, γιατί κάποια από αυτά πραγματικά τα δικαιούνταν. Έπρεπε να είναι εργαλεία χρηματοδοτικά και άλλα που δεν θα έπρεπε να έχουν στα χέρια τους.
Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες λένε ότι θα τους δώσει κάποια πράγματα τα οποία δεν θα έχουν εμφανές δημοσιονομικό κόστος, γιατί μπορείς να κάνεις και πράγματα θεσμικού τύπου ή εναλλακτικό. Οι εναλλακτικές λύσεις όπως τα φωτοβολταϊκά για παράδειγμα. Mm-hmm. Αν καταλαβαίνω καλά, ένας αγρότης που έχει 300 στρέμματα, του λέει: κάνει τα 4 φωτοβολταϊκά να παίρνεις μόνο σου το ρεύμα σου, αυτό που, τη διαφορά που, αυτά που μου ζητάς και δεν έχω να σου δώσω. Αν καταλαβαίνω καλά.
Τέλος πάντων.
Λοιπόν, και διάφορες άλλες μικρές τέτοιες λύσεις, αλλά πάντοτε χρήσιμες και υποδομητικές, ώστε και οι ίδιοι να αισθανθούν ότι κάτι πήρανε. Και να δούμε την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι εάν η αγροτική μας παραγωγή είναι στη σωστή κατεύθυνση, αν πρέπει να αλλάξει, πώς θα αλλάξει και πώς θα γίνει ένα σχέδιο, ας πούμε, δεκαετίας για παράδειγμα.
Να.
Ποια είναι τα κακοσκήμενα και τα λοιπά. Αυτά πρέπει να αρχίσουν να συζητάνε τώρα με κανονικούς δρόμους, ανοιχτούς και με ανθρώπους που είναι οι δήμονες και μπορούν να βλέπουν και λίγο πιο μακριά. Γιατί ο αγρότης ξέρει να καλλιεργεί τη γη, αλλά δεν είναι επιχειρηματίας. Τουλάχιστον δεν είναι όλοι.
Δεν έχουμε καταφέρει.
Οπότε ενδεχομένως να χρειάζεται και γνώμες άλλων ειδικών να τους βοηθήσουν να πιάνει καλύτερο τόπο η δουλειά τους και να είναι επιχειρηματίες. Πού είναι επιχειρηματίες? Δεν έχει σχέση ο σημερινός αγρότης τώρα με τον αγρότη πριν 50 και πριν 70 χρόνια. Καμία, έτσι.
Όχι.
Το καταλαβαίνουμε αυτό.
Όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, μακάρι, γιατί ξέρεις, καμιά φορά οι κινητοποιήσεις κρίνονται. Όχι μόνο από το τι παίρνεις, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνεις να απεμπλακείς από αυτές. Και κινητοποιήσεις οι οποίες τραβάνε 2 μήνες τώρα σχεδόν. Είναι λογικό να κουράζουν και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί. Και οι ίδιοι οι αγρότες θέλουν τώρα μια διέξοδο από όλο αυτό. Για να δούμε πώς θα πάει. Τη Δευτέρα.
Λοιπόν, αργά ή γρήγορα θα γίνει και αυτό, ας το κάνουμε τώρα.
Τι εννοείς?
Για τον Παναθηναϊκό.
Blue Sunday χθες,
Λοιπόν,
κάνε μας την ανάλυση σου για το παιχνίδι.
Φαντάζομαι ότι ένας που δεν έχει δει το παιχνίδι, τι καταλαβαίνει?
Ότι ο Παναθηναϊκός έφαγε 4.
Ότι η ΑΕΚ ήταν μια υπερομάδα, μπήκε μέσα και ρίξε 4. Ένας που έχει δει το παιχνίδι, καταλαβαίνει ότι αυτή είναι μαγική εικόνα. Σε καμία περίπτωση.
Για πες, γιατί αυτή την ανάλυση έχω διαβάσει διάφορες αναλύσεις. Αυτή δεν έχω. Δεν την έχω.
Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Άπαξ και τα βάλε, τάξει, τελειώσαμε. Έχει την ικανότητα να σκοράρει, όχι ο ΑΕΚ.
Ναι.
Ο Γιώβιτς. Ναι. Εμείς έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Έχει βάλει ο Γιώβιτς σε 2 παιχνίδια 7 γκολ στον Παναθηναϊκό. Σε τα 2 συνεχόμενα, δηλαδή το προηγούμενο που παίξαμε με την ΑΕΚ και αυτό.
Ή αυτός είναι παιχταράς.
Αυτός έχει παίξει μεγάλη ομάδα, δεν ξέρω τι κάνει.
Ναι. Ή η άμυνά σας είναι άμυνα δεύτερης κατηγορίας ΕΨΑ.
Γιατί δεν
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αττικής.
Δεν μπορεί να συμβαίνει και τα δύο.
Όταν συμβούν και τα δύο είναι άσχημα τα πράγματα.
Η άμυνα του Παναθηναϊκού από την αρχή.
Ρε, σας έριξε 4 η ΑΕΚ.
Από τα Ευρώπη.
Πεθαμένη φέτος.
Τι πεθαμένη, νεκρή.
Εσείς πήρατε το χειμώνα, πώς τον λένε, τον Μπενίτεθ αυτό. Champions League-λυγικός λέγατε προπονητά. Φέρατε καλικό διευθυντή.
Η πλάκα είναι που συνεχίζει και φέρνει παίχτες μέσω επιθετικούς. Ενώ πρέπει να φέρει το τείχος του Βερολίνου πίσω. Μπασκέ.
Πίσω καταιγίδα.
Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς μπάλα, έτσι να τη διώχνει.
Άκουγα μια ωραία ανάλυση.
Πάντως σε γενικές γραμμές,
ναι,
Δεν είναι, δηλαδή, αν πιστεύει κανείς ότι αυτή η ΑΕΚ είναι για να βάζει 4 γκολ, δεν είναι.
Όχι, αλλά αυτός ο Παναθηναϊκός είναι για να τα τρώει.
Ναι, ρε φίλε. Ακριβώς. Έτσι είναι. Αυτό είναι το σωστό το ραντεβού, το πετυχημένο.
Έτσι. Είναι το κάρμα. Άκουγα μια ανάλυση χθες το απόγευμα, την οποία την άκουσα να επαναλαμβάνεται κάπου αλλού σήμερα το πρωί. Οπότε καταλαβαίνω ότι μάλλον είναι γραμμή.
Τι.
Έφερε προπονηταρά. Ναι. Έφερε ξένο τεχνικό διευθυντή. Τι άλλο να κάνει ο πρόεδρος? Να φέρει κανένα μπακ, πώς σας φαίνεται η ιδέα? Να πάρει κανένα τερματοφύλακα, πώς σας φαίνεται η ιδέα?
Είχε πάει και αυτή τη Φιλαδέλφεια, τότε από κοντά. Λοιπόν, πάντως αν τα βάλεις όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού ένα προς ένα.
Να σου πω, γιατί
ένα προς ένα, δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην έχει χαρίσει από ένα έως δύο γκολ. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην έχει κάνει δώρο.
Ναι. Και γιατί πήγε στη Νέα Φιλαδέλφια, ρε Δημήτρη?
Ξέρω εγώ.
Να πήγαινε στον Άγιο Δομήνικο να δει το Survivor, και αυτό δικό του είναι. Το δει από κοντά. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ.
Λοιπόν, τελειώνει το παιχνίδι, γυρίζω, λέω πάνω στο ζάμπι. Τελικό κυπέλο Αφρική. Λέω για τελικό είναι.
Κόπα Αφρικα, για να δούμε.
Είναι στο 113. Α, λέω είμαστε ημίχρονο παράταση.
Ναι.
Και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Παίχτε πηγαίνουν, έρχονται, να μην είσαστε πολύ λογό. Για όσου δεν το είδατε.
Ματσάρα ήταν.
Το 113 ήταν κανονικά το παιχνίδι.
Ναι.
Όπου ακυρώνει στο 90-3 ένα γκολ της Σομαλίας.
Της Σενεγάλης, δεν είναι Σομαλία.
Σωστό, Σενεγάλη. 90-8 δίνει ένα πέναλτι και τα δύο είναι.
Ναι, θα τα συζητάγαμε εδώ, στο Μαρόκο.
Θα τα συζητάγαμε εδώ 60 χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει, δύσκολες φάσεις. Έως μάλλον να ευνοήσει το Μαρόκο.
Mm-hmm. Φεύγει τη Σενεγάλη, αποχωρεί από το γήπεδο.
Ναι, ό,τι να είναι.
Ναι.
Η Σενεγάλη τώρα είναι υπερδύναμη στην Αφρική, έτσι δεν είναι? Και όλοι το έχει ξαναπάρει η Σενεγάλη. Έχει προκριθεί στο Μουντιάλ. Mm. Όπου και στο Μουντιάλ έχει ρίξει ξύλο σε πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Ποδοσφαιρικά είναι μια μεγάλη χώρα.
Όλοι στην Ευρώπη παίζουν αρέσει.
Ακριβώς.
Όπως και το Μαρόκο.
Περίμενες ότι αυτό το παιδικό τους παίρνουν και φεύγουν? Δεν θα το βλέπεις.
Ναι, αυτό είναι Αλάνα, δεν είναι Κόπα Αφρικα.
Τέλος πάντων, σηκώνονται, φεύγουν. Κάθεται ο Μανέ, να θυμίσω, δεν ξέρω που παίζει τώρα, στη Λίβερπουλ δεν έπαιζε. Mm. Είναι ο παίκτης που την περίοδο που γινόταν παρέλαση, ποιος έχει τη Φεράρι, ποδοσφαιριστής, ποιος έχει την Πόρσε, τον ρωτήσα τι αμάξι έχει και είχε ένα τη πλάκα. Και του λένε γιατί. Γιατί λέει με μια Φεράρι χτίζω 22 σχολεία στο χωριό μου. Mm. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα είπε, έτσι. Μιλάμε για τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος κάθεται και τους γυρίζει πίσω με το ζόρι.
Ναι. Ο προπονητής έλεγε όχι, θα μείνετε στα αποδυτήρια, και τους πήρε αυτός από το γιακά και τους λέει όχι, θα πάμε μέσα να παίξουμε.
Τον σέβονται πάρα πολύ και τα λοιπά.
Και
γυρίζουν. Πάει να χτυπήσει το πέναλτι για να λήξει το παιχνίδι. Δηλαδή το βάζει, τελειώνουμε.
Ναι.
Αυτός πήρε στη Ρεάλ, νομίζω, χτυπήσει το πέναλτι. Και κάνει πανέγκα χτύπημα όπου ο άλλος τροματοφύλακας.
Πανέγκα σημαίνει πάει να κάνει λόμπα στο κέντρο της, στο κέντρο της εστίας για να περάσει μπάλα.
Και αργά. Αργά,
ναι, αργά, ναι, χαλαρά. Ναι.
Αυτός σκόνταψε, το κατάλαβε, άλλαξε γνώμη. Κάνει ένα βήμα δεξιά, γονατίζει και μένει στο κέντρο. Και πιάνει την μπάλα έτσι, πώς την πετάμε για ζεσταμά.
Ναι.
Και ξαναξεκινάει το παιχνίδι από την αρχή. Βάζει και ένα γκολ στην Σενεγάλη και το παίρνει.
Το γκολ της Σενεγάλης δεν ήταν γκολ, ήταν γκολάρα.
Γκολάρα. Αλλά εγώ αυτή την παράταση που είδα. Εντάξει, τώρα ξέρω πραγματικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω στο υπόλοιπο παιχνίδι τι παίξανε, αλλά στην παράταση, ψόφιοι, κουρασμένοι, άρχισε και να βρέχει. Αυτοί τρέχανε όπως έδωσε και ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ το πρώτο δεκάλεπτο. Μετά σταμάτησε.
Σκλαβανίτη, να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις που είναι το στούντιο της Ερασπορ? Γιατί δεν τον βλέπω για εδώ αυτόν. Αυτός είναι για πάνω, είναι για τον πάνω όροφο.
Αυτό ήταν πολύ ωραίο.
Βλέπει τους αγώνες, σου κάνει μια σύνοψη μέσα σε δύο λεπτά και πρόσεξε. Χαρτί όλα. Είναι σαν να έχεις δει όλες τις μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου. Και έχει βάλει και 4. Λοιπόν, έχουμε ένα καλό φίλο στο στούντιο, ο οποίος βέβαια δεν ήρθε για μας, αλλά με την ευκαιρία που ήρθε για άλλους, λέει κάτσε να πω και να γεια στους υπόλοιπους, σε κάτι παλιούς φίλους που έχω εδώ. Ο Νίκος ο Μαζαράκης, ο καλός μας φίλος και μετεωρολόγος, ήταν νωρίτερα στο Γιώργο Σιαδήμα και στο Earth News και είπε να δει και τους παλιούς του φίλους.
Καλημέρα.
Τι έγινε, ρε Νίκο?
Τώρα μιλάμε για παλιά γνωριμία.
Για παλιά γνωριμία. Ακούτε καμιά φορά. Πόσα. Να τα πούμε. Πόσα.
Να πούμε. Από το 2006.
20 χρόνια πριν.
Για πες τώρα.
Μια και σε βρήκαμε.
Αυτό το κρύο. Μέχρι πού πάει? Σε αυτό το επίπεδο. Που το νιώθουμε.
Χρονικά ή χωρικά εννοείς?
Ας αρχίσουμε για την Αττική χρονικά.
Χρονικά, κοίτα να δεις. Χρονικά θα πάει μέχρι και την Τετάρτη. Δηλαδή. Μέχρι και αύριο. Αύριο θα έχουμε μια μικρή άνοδο θερμοκρασία. Τη Δετάρτη όμως θα ανέβει παραπάνω θερμοκρασία. Αλλά αυτή η άνοδος θα συνοδεύεται με βροχές. Γιατί ξέρετε, όπως είναι το καλό, το κακό, ο Θεός, ο διάβολος, έτσι και στη μητρολογία, το γιν και το γιάνγκ είναι το θερμό και το ψυχρό. Εντάξει.
Θέλεις να πεις ότι για να σταματήσει να κάνει κρύο πρέπει να βρέχει.
Κοίτα, θα έρθουν θερμός αέρας από τη Μεσόγειο, ο οποίος θα αλληλεπιδράσει, να το πούμε έτσι.
Ρε Χριστιανέ, πες μου κάτι. Εδώ στην ανηφορίτσα του πάρκινγκ της ΕΡΤ. Ναι. Να ρίξουμε αλάτι την Τετάρτη ή όχι?
Όχι, φυσικά και όχι. Όχι, δεν θα ρίξουμε.
Τώρα είναι θερμοκρασία εδώ.
Μόνο σαλάτος αν θυμάμαι ρίξει σαλάτι.
Και αλκιονίδες πότε θα. Ο Ιωάννη Γενάρη δεν έχει αλκιονίδες.
Εντάξει, αλκιονίδες δεν είναι πάντα κάτι το οποίο έρχεται κάθε χρόνο.
Τρεις μήνες αλκιονίδες.
Την εβδομάδα είχε έτσι τρεις μερούλες χωρίς με ένα πεδίο ανέμων πολύ ασθενές.
Παιδί μου, μόνο αλκιονίδες έχουμε φέτος το χειμώνα. Δεν έχουμε τίποτα. Έχει κάνει δύο φορές κρύο.
Ωραία, άρα για την Αττική μέχρι την Τετάρτη σιγά σιγά θα ανεβαίνει και μετά κάπως πιο
φυσιολογικά. Τετάρτη θα έλεγα δεν είναι θέμα θερμοκρασία που θα μας απασχολήσει, είναι βροχές. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν διφορούμενες, να το πω έτσι, προγνώσεις. Άλλα μοντέλα δίνουν το ένα, άλλα μοντέλα δίνουν το άλλο. Αλλά το θέμα είναι το εξής, για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο και τον τρομοκρατούμε. Έχουμε χειμώνα. Την Τετάρτη λοιπόν θα είναι μια κλασική χειμωνιάτικη ημέρα, θα έχουμε βροχές, μπορεί να έχουμε κάποιες καταιγίδες, έχουμε επίμονες βροχές, δηλαδή πολλή ώρες.
Νίκο, έτσι και... δουλίτσα δεν γίνεται. Ωραία. Θα έχουμε βροχές. Θα έχουμε βροχοβολίδες.
Ωραία, και τελευταία ερώτηση για να πάμε στο δεκάλογο. Σε δύο εβδομάδες από τώρα τι καιρό θα κάνει? Γιατί βλέπω τις μόδες αυτές τις προβλέψεις.
Αν ήξερα δεν θα ήμουν εδώ, Δημήτρη.
Είδες γιατί δεν είσαι εδώ. Λοιπόν, από τα πιο σοβαρά παιδιά που έχουμε γνωρίσει στο χώρο και φίλος μας, έτσι, οπότε δεν είμαστε αντικειμενικοί με τον Νίκο. Και πολύ καλός, πώς λέγονται αυτοί που κάνουν καγιάκ?
Όχι καγιάκ,
σαπ. Ναι, σαπ, συγγνώμη. Πολύ καλός σαπίστας.
Έτσι.
Πώς λέμε, παρκουρίστας?
Είναι σάπερ.
Σάπερ.
Να σου πω, να δεν το έχω ψάξει και ιδιαίτερα. Εγώ το κουπί μου παίρνω και πηγαίνω.
Κοίτα, επειδή το σαπ γράφεται έτσι όπως γράφεται, δεν θα ήταν σάπερ, θα ήταν σούπερ.
Λοιπόν, αλήθεια όμως είναι και τα καλά, πρέπει να το πούμε και για εσάς. Και ειδικά με τον Δημήτρη έχουμε κάνει άπειρα ταξίδια μαζί στην Πελοπόννησο. Νοητά ταξίδια, γιατί τον άκουγα εκεί με τον Κολοκοτρώνη, με τον Καραϊσκάκη. Έχω μάθει πραγματικά από τις ωραίες ιστορίες που λέει. Έτσι ταξιδεύοντας μόνος πολλές φορές και πολλές ώρες. Και ήθελα να σου το πω αυτό τόσα χρόνια. Πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Να είσαι καλά.
Γεια σου, Νικόλα. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάτι τον έχει πιάσει τώρα τον Πετρόπουλο να βάλει τον πρώτο δεκάλογο της εβδομάδας στην ώρα του. Πάμε.
Στο νούμερο 10 ο Τραμπ, ο οποίος παρέλαβε τον Νόμπελ Ειρήνης που του χάρισε η Ματσάδο.
Και υπάρχει μια φήμη, κυρίες και κύριοι, να σας την πούμε κι αυτήν.
Λέει μάλλον θα το χαρίσει τον Πούτιν.
Και όσο κι αν ακούγεται πλάκα,
έχουμε δει και χειρότερα.
Στο νούμερο 9 η διαδήλωση για το Ιράν.
Την οποία αναρωτιόμαστε γιατί τέτοιες διαδηλώσεις τις κάνει η αριστερά, ειδικά για μια χώρα που υπάρχει μαζική σφαγή αμάχων.
Οι Ιρανοί αγωνίζονται για δημοκρατικές ελευθερίες.
Και οι γυναίκες δεν έχουν καν τα βασικά δικαιώματα.
Φυσικά στο ερώτημα γιατί δεν τη διοργανώνει η αριστερά, δεν έχουμε σαφή απάντηση.
Αλλά μερικές φορές το πάνε είναι η ερώτηση.
Στο νούμερο 8.
Ποιος?
Η Ελλάδα. Η Ελλάδα η οποία ανήκει, κυρίες και κύριοι, άνετα στο πόλο τους Τούρκους.
Άνετα, ναι. Έκανα τώρα με την Πελαρά,
δεν παίζω όμως. Με το που πέφτει η Ελλάδα μέσα, βγάλανε οι Τούρκοι τα σκουφάκια και...
Στο νούμερο 7, ο κύριος Ανεστίδης, αγροτοσυνδικαλιστής, που είπε ότι θα κινηθεί νομικά για τις δηλώσεις που έκανε κατά του κυρίου Μητσοτάκη.
Ναι, γιατί λέει... Δηλαδή...
Το μόνο που... Εγώ τι κατάλαβα εγώ.
Τι?
Θα μηνύσει τον εαυτό του για αυτά που είπε.
Θα μηνύσει, λέει, τα κανάλια για παράνομη βιντεοσκόπηση μπροστά στις κάμερες. Δηλαδή στέκεται ένας άνθρωπος μπροστά στις κάμερες, του έχουν απλωμένα τα ματσούκια που λέει και ο ίδιος, να κάνει δηλώσεις και είναι ο πρώτος που κατηγορεί μπροστά στις κάμερες και τα μικρόφωνα τα κανάλια για παράνομη βιντεοσκόπηση.
Στο νούμερο 6 ο κ. Ανδρουλάκης που είπε ότι στο Πασόκ είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν την πρωτιά.
Γιατί?
Γιατί έχουν πρόγραμμα. Είναι αξιόπιστη, εναλλακτική δύναμη διακυβέρνησης.
Και οι δημοσκοπήσεις που λένε άλλα.
Κοίτα, μέχρι τις εκλογές τα πάντα μπορούν να συμβούν.
Να.
Τα πάντα προς τα πάνω ή τα πάντα προς τα κάτω.
Για να σου πω τώρα. Στο νούμερο 5 ο κύριος Τσίπρας, που είναι και αυτός έτοιμος να αναλάβει τα ενία της χώρας.
Όπως είπε, το ταξίδι ξανάρχισε.
Πάει για πρώτος.
Μέχρι τις εκλογές τα πάντα μπορούν να συμβούν. Τα πάντα προς τα πάνω, τα πάντα προς τα κάτω.
Αυτός βαριόταν να γράψει το πτέν χθες.
Στο νούμερο 4 ο Χαμενεή που είπε ότι ο Τραμπ ναι, είναι υπεύθυνος για τα θύματα των διαδηλώσεων στο Ιράν.
Αυτός, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας δεκάλογος γεμάτος αλήθειες, κυρίες και κύριοι.
Έχουμε παίξει σήμερα.
Στο νούμερο 3, η Ευρώπη, η οποία δείχνει έτοιμη για σοβαρά αντίπεινα στον Τραμπ αν επιμείνει στους δασμούς. Θα σας την πούμε σε λίγο και αυτή την ιστορία. Θα σας την επαναφέρουμε, μάλλον, γιατί και τα παιδιά νωρίτερα την είχαν.
Φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι διαπιστώνουν, ναι, ότι ο πρόεδρος το μόνο που εκτιμά είναι η δύναμη και όχι ο κατευνασμός.
Άλλωστε, ποιος συμπαθεί στην Ευρώπη? Ποιος?
Ερντογάν, Πούτιν, Ορμπάν, Λεπέν. Είναι οι αγαπημένοι του Τραμπ.
Ναι. Τι είναι, ποιο είναι το κοινό του χαρακτηριστικό?
Είναι πολλά. Ένα από όλα είναι ο Τσαμπουκάς.
Αν δεν είσαι Τσαμπουκάς, δεν σε συμπαθεί?
Όχι, όχι. Σε συμπαθεί με να είσαι Τσαμπουκάς. Άντε, άντε. Δώσε και κανένα αεροπλάνο αν έχεις. Επειδή εμείς δεν κάνουμε διπλωματία με αεροπλάνα.
Ναι. Στο νούμερο 2, ο Έλον Μάσκ, ο οποίος χαρακτήρισε δημόσια με ανάρτησή του το CEO της Ryanair ως εντελώς ηλίθιο.
Αυτός βγαίνει στο Twitter, το, ναι, στο X, και απαντάει αναλέως και ξεκινάνε ένα δημόσιο ξεκατίνιασμα.
Γιατί τσακώνονται τώρα ο Έλον Μάσκ με τον CEO της Ryanair?
Για το πόσο κοστίζει να μπουν κεραίες ίντερνετ στα αεροπλάνα. Τι νόμιζε, ότι τσακώνονται για τα εμβόλια στην Αφρική, που είναι λιγότερα από ό,τι θα έπρεπε? Οι άνθρωποι έχουν προβλήματα.
Ναι, φίλε, ναι, όντως. Τώρα που το λες, προβληματίζομαι. Μήπως ασχολούμαστε με λάθος θέματα. Και στο νούμερο 1, οι αγρότες, οι οποίοι θα δουν σήμερα τον Πρωθυπουργό.
Και ακόμη δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα γιατί αυτή η συνάντηση δεν έγινε πριν από ένα μήνα.
Τότε που δεν είχαν πει ο ένας τον άλλον πρόθυμο.
Τότε που οι αγρότες δεν είχαν πει ο ένας τον άλλον βλάκα.
Τότε που ο Ανεστήτης δεν είχε δείξει το χαρακτήρα του. Γιατί?
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Δεν θέλω να μου μιλάς. Δεν θέλω να με κοιτάς. Δεν θέλω να σε ξέρω, δεν θέλω να μ' αγαπάς. Βάλ' το στο νου σου καλά, φεγγάρια υπάρχουν πολλά. Μη προσποιείς σε άλλο, σταμάτα φύγε μακριά. Λογάκια ερωτικά, στιχάκια μαθητικά. Εγώ δεν είμαι η παιδική σου χαρά.
Απελπισμένα κοιτάς, παλιό το κόλπο σε μας. Έβγαινε όμως τώρα, συγγνώμη μη μου ζητάς.
Δεν θέλω να μιλάς, δεν θέλω να κοιτάς. Δεν θέλω να μ' αγαπάς.
Καλώ τα παιδιά και καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι σχεδόν 11 παρα 25. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτή την Blue Monday. Δεν είναι για εκπτώσεις. Δεν είναι Black Friday, ας πούμε. Είναι για αδιάθεση. Λένε οι ειδικοί και καλά ότι είναι η πιο βαριά Δευτέρα του χρόνου. Έχετε πολλές καλημέρες από τον Νίκο Σκλαβενίτη, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους μας. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια. Η Βασιλική Κολτσίδα έχει την αρχισταξία της εκπομπής. Το Viber μας είναι Earth News Radio και ό,τι γράψετε εκεί θα το πάρουμε μπροστά μας. Τώρα σε λίγο θα αρχίσουμε να διαβάζουμε τα πρώτα μηνύματά σας. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας. Σας εύχονται καλή εβδομάδα. Δημήτρης Πετρόπουλος και Γιώργος Κακούσης. Και συνήθως τι κάνουμε τις Δευτέρες, Δημήτρη?
Δίαιτα.
Ξεκινάμε ή δίαιτα ή γυμναστήριο.
Ναι.
Σου βρήκα, ρε μπαγάσα.
Τι?
Σου βρήκα γυμναστήριο.
Καλά, έφαλα, για πες.
Άκου. Θα πας σε ένα καινούριο που ανοίγει στο Κολωνάκι.
Ναι.
Το οποίο έχει, λέει, εξατομικευμένες υπηρεσίες personal training ή μικρές ομάδες. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις εμένα, το Σκλαβενίτη και εσύ και να πάμε να κάνουμε ένα ειδικό session για παχουλοδροσάτους. Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Και έχει μόνο 200 ευρώ το μήνα.
Ναι.
Και το ανοίγει ο κύριος Τάιλερ Μάκμπεθ.
Οκ.
Στα είπα όλα τώρα.
Προσπαθώ να καταλάβω για πόση ώρα μιλάμε για το αυτό το γυμναστήριο.
Ναι. 200 το μήνα είναι η συνδρομή. Υπενθυμίζω ότι το ακριβότερο γυμναστήριο στην Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει συνδρομή. Δεν λέω την premium συνδρομή, την κανονική συνδρομή, 1200 ευρώ. Και θεωρείται ακριβό το έτος.
100 ευρώ το μήνα.
100 ευρώ το μήνα. Εδώ πάμε στα 200 τώρα, γιατί θα είναι μια premium εμπειρία εκγύμνασης.
Μπορεί να είναι. Training. Α, το σπάνε αυτοί που θα πάνε.
Ναι. Έχει βρει, λέει, βρήκε ευκαιρία ένα χώρο στο Κολωνάκι για να κάνει γυμναστήριο. Uh-huh. Το νοικιάζει, λέει, τα πρώτα δύο χρόνια 21 χιλιάρικα το μήνα και μετά ανεβαίνει για τα υπόλοιπα 6 χρόνια στα 25 χιλιάρικα. Θα κάνω μια πρόβλεψη. Ένα χρόνο. Μετά θα πάει στο Παγκράτη και θα ανοίξει σιδεράδικο. Αυτά τα παραδοσιακά, τα κλασικά που πάνε οι άλλοι και σηκώνουν. Τέτοια. Στο κάνω πρόβλεψη. Δηλαδή, αν αυτό είναι το επιχειρηματικό μυαλό, να το δούμε κιόλας πώς θα πάει. Γιατί μπορεί κάτι να χάνω εγώ από αυτή την αγορά. Αλλά επειδή μπορεί και να μην χάνω, την έκανα την πρόβλεψη.
Φοβάμαι πάρα πολύ τις σχέσεις αναγνώρισης. Προσπαθείς να πουλήσεις το προϊόν στο χήμα, ενώ ο άλλος το εμφιάλωσε.
Το εμφιάλωσε.
Ας υποθέσουμε ότι αυτό ήταν ο πρόλογος για να περάσουμε στα πολιτικά θέματα και να καλημερίσουμε τον κύριο Στράτο Φαναρά, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρο Ανάλυσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαναρά. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, το πολιτικό σκηνικό αποκτά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω την εντύπωση όμως ότι τουλάχιστον με όσα βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, από τη δεύτερη θέση και κάτω. Η πρώτη φαίνεται να είναι σταθερή σε όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών, ότι προηγείται πάντοτε το κυβερνητικό κόμμα.
Ναι, σωστό είναι αυτό. Και οι αποστάσεις που κατά καιρούς καταγράφονται από το δεύτερο κόμμα, τα υπόλοιπα κόμματα γενικώς, είναι αρκετά μεγάλες και δεν φαίνεται μέχρι τώρα μια τάση ανατροπής αυτού του προβαδίσματος.
Μάλιστα. Αυτό το οποίο βέβαια ανατρέπει πάρα πολύ ό,τι ξέραμε πριν από ένα χρόνο είναι ότι όσο νούπο θα ανακοινωθούν δύο κόμματα. Τα έχουν πει οι άνθρωποι και ο κύριος Τσίπρας ότι θα το κάνει και η κυρία Καριστιανού και φαίνεται να παίρνουν και αυτοί ποσοστά δημοσκοπικά, λέμε τώρα έτσι, που τους φέρνει και οι δευτερότριτους μαζί με το Πασόκ.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Μαζί με την προηγούμενη παρατήρηση πρέπει να προσθέσουμε, αν θέλουμε να έχουμε μια συνολική εικόνα του κομματικού συστήματος και άλλη μία, η οποία είναι ότι παρά το σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μια εικόνα ρευστότητας στο κομματικό σύστημα. Σχήματα δημιουργούνται πολύ συχνά, μάλιστα καταφέρουν να πετύχουν και την κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση, μετά από λίγο καιρό σβήνουν. Είναι μια κατάσταση αυτή η οποία στις ρίζες της έχει την ασάφεια της ιστορικής περίοδου. Μια ασάφεια η οποία ακολούθησε τα μνημόνια, τις πανδημίες, πρωτόγνωρα πράγματα για τη χώρα. Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι ρευστή και δεν έχουμε καταφέρει να σταθεροποιήσουμε ένα σύστημα όπως στις αρχές μεταπολίτευσης στην πρώτη της περίοδο και το σταθερό δικοματισμό που είχαμε τότε.
Μάλιστα. Καλά, είναι όμως τώρα, μιλάμε για 50 χρόνια πριν, δηλαδή άλλες εποχές, ναι, έτσι, αυτό θέλω,
ναι,
να πω.
Ναι, άλλη εποχή, αλλά όμως αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Σημαίνει πρακτικά ότι το σύστημα τότε του δικοματισμού έδινε τη δυνατότητα της εναλλαγής, τη διακυβέρνηση, κάτι που σήμερα φαίνεται αρκετά δύσκολο, ακριβώς γιατί ένας πόλος υπάρχει, ο οποίος να φαίνεται ότι έχετε τις δυνατότητες, που είναι η Νέα Δημοκρατία.
Το αυτό κόμμα, λοιπόν, της κυρίας, να σας ρωτήσω, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Κάτι παρόμοιο νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, λόγω της αφετηρίας που έχει η εμφάνιση της κυρίας Καριστιανού στην επικαιρότητα, λόγω της τραγικής αφετηρίας. Αλλά βλέπω ότι φαίνεται ότι κάποιος κόσμος πιστεύει ότι μπορεί και να κυβερνήσει. Γιατί αυτό λέει, δεν θέλει να κάνει ακόμη διαμαρτυρία.
Αυτή είναι πολύ πρόωρη. Αν δεν δούμε καταρχήν ποιο θα είναι αυτό το σχήμα, ποια άλλα πρόσωπα θα το στελεχώνουν, ποια θα είναι δηλαδή και ποια ταυτότητα θα διεκδικεί να έχει, είναι πάρα πολύ πρόωρη η συζήτηση αυτή, γιατί τώρα βασίζεται μόνο στο ότι υπάρχει εκεί έξω μια βασική θέση που είναι ότι καθένας έχει το δικαίωμα να πολιτεύεται, άρα το έχει και η κυρία Καριστιανού.
Πάντως, κύριε Φαναρά, το παρελθόν, το πολύ πρόσφατο πολιτικό παρελθόν στην Ελλάδα έχει δείξει ότι τα κόμματα μπορούν να είναι και αυστηρά προσωποπαγή. Δηλαδή, ένας επικεφαλής μπορεί να φτιάξει ένα κόμμα με κάποιους άλλους ακόμα, τους οποίους των περισσότερων τα ονόματα δεν τα ξέρουμε, και επειδή αυτός ο ένας λέει κάτι το οποίο ακούγεται ελκυστικό στον κόσμο, στις μάζες, στην κοινή γνώμη, αυτό το κόμμα να μπει στη Βουλή. Έχουμε και τώρα τέτοια.
Μπορεί να μπει, ακριβώς αυτό είπα και στην αρχή, ότι η ρευστότητα του επιτρέπει αυτό το, κάτι τέτοιο, αλλά αυτά τα κόμματα δεν μακροημερεύουν.
Ναι. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αν μακροημερεύουν, αν συζητάμε για το πολιτικό σκηνικό τα επόμενα 5-6-7 χρόνια, ας πούμε. Αρκεί να επηρεάσει την κυβερνησιμότητα της χώρας για ένα χρονικό διάστημα.
Μπορεί να επηρεάσει σίγουρα, αλλά ξέρετε, η δημοκρατία είναι μια υπόθεση μακρού χρόνου. Χρειάζεται θεμέλια, χρειάζεται μια στρατηγική για τη χώρα, άρα νομίζω ότι κόμματα τα οποία έχουν μικρή διάρκεια ζωής δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ιδιαίτερα ούτε στην κοινωνία ούτε στη χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάνει κόμμα η κυρία Καριστιανού δεν θα μακροημερεύσει. Σας ξαναλέω ότι είναι συνάρτηση της ταυτότητας την οποία θα εμφανίσει.
Μάλιστα. Η ίδια φαίνεται πάντως από το...
Τα προσωπική κόμματα είναι κάτι το οποίο δεν εμφανίζεται μόνο στην Ελλάδα. Είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο. Βλέπουμε και σε άλλες χώρες ότι έχουμε τέτοιους φαινόμενα στη σύγχρονη εποχή.
Κύριε Φαναρά, από τη συνέντευξη που έδωσε χθες, φαίνεται ότι λέγοντας το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Θα εστιάσει σε αυτό, θα εστιάσει δηλαδή σε θέματα διαφάνειας, δικαιοσύνης και διαφθοράς.
Ναι.
Αυτό είναι αρκετό για να μπορέσει να σταθεί ένας πολιτικός σχηματισμός. Γιατί θέλω να πω ότι όλοι όσοι δεν κυβερνούν, αυτό το λένε και αυτό.
Ναι, εντάξει. Είναι όμως στην ουσία ένα επιχείρημα το οποίο έχει μια, αν θέλετε, αποκτά μια νομιμοποίηση λόγω της όλων όσων έχουν δει τα τελευταία χρόνια το φως της δημοσιότητας, μια αίσθηση που υπάρχει και μιας κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς και ιδιαίτερα στην απόδοση της δικαιοσύνης. Άρα υπάρχει εκεί ένα έδαφος, υπάρχουν πολλές δυνάμεις κοινωνικές οι οποίες πιστεύουν ότι η χώρα μας δεν έχει το επίπεδο απόδοσης δικαιοσύνης που θα έπρεπε, και κατά συνέπεια ναι, είναι ένα επιχείρημα που μπορεί να θεμελιώσει ένα πολιτικό σχήμα το οποίο απειλεί, αν θέλετε, ή λέει ότι απειλεί το σύστημα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά.
Η δεξαμενή πιστεύετε ότι είναι από την αριστερά ή από τη δεξιά, γιατί εδώ πέρα φαίνεται ένα περίεργο σκηνικό.
Οι αντισυστημικές δυνάμεις δεν προσδιορίζονται με βάση το σχήμα αριστερά-δεξιά. Προσδιορίζονται με βάση το σχήμα σύστημα-αντισύστημα, να το πω έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φανάρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια χαρά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορεί να έχουμε και 7 κόμματα στη Βουλή.
Ναι, και.
Δεν ξέρω πόσο βοηθάει όλο αυτό.
Κάτσε να δούμε. Αυτός ο 1,5 χρόνος ακόμα μέχρι τις εκλογές είναι άπειρος χρόνος.
Μπορεί να κρύβει πάρα πολλά. Φαίνεται και μια τρομερή αδυναμία του Πασόκ να ξεκολλήσει τη βελόνα. Δεν την πάει λίγο παραπάνω. Να ξεφύγει από τους δυνητικούς του αντιπάλους. Λέω δυνητικούς μέχρι να ανακοινωθούν τα κόμματα κτλ. Ναι. Δείχνει ότι δεν έχει τη δυναμική που είχε μετά τις εσωκομματικές εκλογές, για παράδειγμα. Ναι. Που απέκτησε τότε μια μικρή φόρα. Δεν επαρθεύτηκε. Βέβαια, μέχρι να γίνουν εκλογές, τα πάντα μπορούν να συμβούν, Γιώργο. Τα πάντα προς τα πάνω και τα πάντα προς τα κάτω. Ένα θέμα που θα το δούμε στη συνέχεια, θέλουμε να σας το πούμε από τώρα.
Θέλω λίγο να κλείσουμε το τελευταίο. Η κορυφαία, νομίζω, ατάκα της κυρίας Καριστιανού στη συνέντευξη στο Downtown, στην Κύπρο, ήταν ότι εγώ κάνω ένα κόμμα για να δικαιώσω την κόρη μου. Νομίζω ότι η επίκληση του συναισθήματος, η επίκληση του πένθους, η επίκληση αυτής της τραγικής στιγμής τελειώνει στη στιγμή, τη στιγμή ακριβώς που πιστεύεις, που είσαι έτοιμη, νιώθεις έτοιμη, εν πάση περιπτώσει ψυχικά, να αναμετρηθείς πολιτικά, να γίνεις πολιτικός, να γίνεις ενδεχομένως επικεφαλής ενός κινήματος. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα αυτό το κάνω ένα κόμμα για την κόρη μου, εμένα δεν μου δημιουργεί καλή εικόνα, δεν μου αφήνει καλή αίσθηση. Α, προσωπικό τώρα αυτό, έτσι.
Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, γιατί και αυτό που θα σας πούμε τώρα εμένα μου φαίνεται τραγικό.
Τι?
Θα το δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Εγώ το είδα στο Facebook από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει γίνει έξαλλος και όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν γίνει έξαλλοι. Υπήρξε μια ιστορία σε ένα σχολείο πολύ μεγάλο της Νέας Ιωνίας, το μεγαλύτερο που υπάρχει, όπου ένα παιδί είχε μια πειθαρχική ποινή. Έρχονται οι γονείς, κουβέντα στην κουβέντα, να μιλήσουν με τη διευθύντρια. Κουβέντα στην κουβέντα, ένας γονιός είναι με το δικηγόρο και επί τόπου κάνει μήνυση στην εκπαιδευτικό και φωνάζει την αστυνομία για να μπει το διαδικασία του αυτοφόρου. Και έρχεται η αστυνομία, τους πάει στο τμήμα, εν ώρα μαθήματος.
Ναι.
Παίρνουν εισαγγελέα, λέει ο εισαγγελέας, έλα όλα πίσω τα καράβια. Λοιπόν, δεν ευσταθεί το αυτοφόρο εδώ πέρα. Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Το ερώτημα είναι το εξής. Μπορεί κάθε φορά που διαφωνεί ένας γονιός με τους εκπαιδευτικούς να έρχεται με το δικηγόρο του να λένε τρεις κουβέντες και να λέει ωραία κάνω μήνυση, παίρνω την αστυνομία να έρθει τώρα. Διότι ανοίγουμε τέτοια κόλπα. Το οποίο το έκλεισε μάλλον ο εισαγγελέας.
Ναι. Εξαρτάται λοιπόν. Τώρα τι τύπου διαφωνία ήταν.
Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το παιδί είχε πειθαρχική ποινή.
Ναι.
Ρωτάω, δεν μπορούσε να πάει 2,5 να τελειώσουν, να πάνε τα παιδιά σπίτι τους και αν υπάρχουν δικονομικές διαφορές να τις συνεχίσουν.
Ναι.
Την ώρα του μαθήματος.
Μπορώ να σκεφτώ μόνο μία τύπου διαφορά.
Οι εκπαιδευτικοί να φεύγουν με τους αστυνομικούς να πάνε στο αστυνομικό τμήμα.
Μπορώ να σκεφτώ μόνο μία τέτοιου τύπου διαφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει εκεί, αλλά δεν έχει να κάνει με πειθαρχική ποινή.
Δεύτερο,
σε παιδί,
να πηγαίνει ο γονιός με το δικηγόρο. Ο δικηγόρος μπορεί να προκαλέσει αιτίες μήνυσης για το οτιδήποτε. Γιατί έπαιξες πάνω του. Και το θεωρώ επίθεση. Λέω τώρα στην τύχη.
Ναι.
Δεν έχω κάτι με τους δικηγόρους. Αλλά αν θέλουμε με το ζόρι να πούμε ότι θα σου κάνω μήνυση. Με ένα δικηγόρο δίπλα θα βρει κάτι.
Πάντως, πριν βιαστούμε να κατηγορήσουμε τα παιδιά ότι δεν σέβονται τους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει λίγο να κοιτάξουμε.
Ναι,
θα πρέπει, ναι, επειδή είναι η εύκολη κατηγορία αυτή γενικώς, θα πρέπει λίγο να κοιτάξουμε πώς εμείς οι γονείς συμπεριφερόμαστε. Παιδιά, υπήρχε παλιά περίπτωση να γυρίσεις σπίτι ή να φωνάξει ο διευθυντής σου ή ο δάσκαλός ή και ο καθηγητής σου το γονιό να τον ενημερώσει για κάτι το οποίο έκανες και να σε δικαιώσει ο γονιός σου? Να πει καλά έκανες εσύ. Καλά. Τώρα ξεκινάμε το καλά έκανε το παιδί και πες μου εσύ δάσκαλε τι έχει γίνει.
Δεν υπήρχε παλιά, αλλά δεν έχει και νόημα να λέμε τι γινόταν παλιά. Δηλαδή πρέπει να επικεντρώσουμε στο σήμερα. Επίσης, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο και μιλάμε για ένα γονιό. Δεν μπορούμε να το χρεώσουμε σε όλους. Όμως μπορεί να δημιουργήσει ένα κακό προηγούμενο. Mm. Δηλαδή θέλω να πω, ένας γονιός το έκανε αυτό. Ένας πήγε με το δικηγόρο του. Με το δικηγόρο του. Έλεος. Λοιπόν, προφανώς δεν μπορεί να το χρεώσει σε όλους. Δεν πήραν όλοι τους δικηγόρους τους να πάνε όποτε έχουν μια διαφωνία για πειθαρχικά ζητήματα. Αλλά μου κάνει εντύπωση και η στάση της αστυνομίας. Να πει, οκ, εντάξει, παιδιά, μόλις τελειώσει, περάστε από το τμήμα. Ή ας κάτσω δίπλα, ακριβώς δίπλα. Υπάρχει και παιχνίδι με ηλεκτρονικά που μπορούσαν να πάνε να παίξουν και καφετέρια. Και να περιμένουν να τελειώσει η ώρα να πάνε να τους πάρουν. Και απέναντι είχε γήπεδο μπάσκετ. Κάτι είχες να κάνεις να περάσει η ώρα σου. Θα πήγαινε πουθενά η διευθύντρια, θα την έχανε, δηλαδή εκτός αυτοφόρου. 48ρο δεν είναι.
Λοιπόν, σε άλλα νέα, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι, σας το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, με άλλο κόσμο, σε άλλο κόσμο σας αφήνουμε την Παρασκευή το μεσημέρι που φεύγουμε από εδώ. Σε άλλο κόσμο σας βρίσκουμε τη Δευτέρα το πρωί που σας ξαναβρίσκουμε. Το λέω γιατί μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο είχαμε αυτή την αντίδραση του Τραμπ στην απόφαση κάποιων ευρωπαϊκών χωρών να στείλουν στρατεύματα στη Γροιλανδία. Συμβολικά τώρα, μην φανταστεί κανείς ότι κατεβήκανε τίποτα μεραρχίες να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία. Η πρώτη φάση είναι επιβολή δασμών από 1η Φεβρουαρίου 15% σε αυτές τις χώρες. Μεγάλες χώρες, τώρα Γερμανία, Γαλλία κτλ. Μεγάλες χώρες. Λοιπόν, και η δεύτερη φάση των δασμών, λέει ο Τραμπ, τον Ιούνιο θα τα πάει 25%, γιατί το θέμα της Γροιλανδίας, για το θέμα της Γροιλανδίας, λέει, πρέπει να λήξει τώρα αυτό. Δηλαδή θέλει να την αγοράσει, να την κατακτήσει τώρα. Και μέχρι τώρα η εμπειρία δείχνει.
Περιμένουμε τις εκτόσεις,
ναι, ναι, τώρα. Blackboard, ναι. Και μέχρι τώρα η εμπειρία δείχνει ότι όταν ο Τραμπ λέει τώρα, εννοεί τώρα.
Όχι κατά ανάγκη.
Ναι, δεν εννοεί δηλαδή σε 6 μήνες. Το τώρα πολιτικά.
Δεν νομίζω. Δεν θα συμφωνήσω ότι η εμπειρία λέει αυτό. Η εμπειρία λέει ότι ο Τραμπ όπου τον παίρνει, κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του. Όπου δει ότι δεν τον παίρνει, κάνει πίσω.
Ωραία. Λοιπόν,
εάν η Ευρώπη δείξει και αυτή ότι εν πάση περιπτώσει θα υπερασπιστεί το εδαφός της. Είμαι οικονομικούς όρους να συζητάμε για την ώρα, έτσι. Θα βρεθεί ένας τρόπος να ηρεμήσει.
Ωραία. Η Ευρώπη λέει λοιπόν ότι θα ενεργοποιήσει το πακέτο
σε αγώνα του NBA. Σηκώθηκε ένας φιλάθλος και πήγε κάτω τα χέρια από τη Δανία και άρχισε να χειροκροτάει το γήπεδο. Θέλω να πω ότι μπορεί και από την Αμερική να ακουστούν κάποιες φωνές κοινής λογικής. Κοινής λογικής, όχι κάτι τρομερό, γιατί τώρα δεν ακούγονται.
Είναι έτοιμος να τις ακούσει.
Λοιπόν, αλλά εξαρτάται πάρα πολύ πώς θα αντιδράσεις. Η πείρα έχει δείξει κάτι άλλο, Γιώργο.
Τι?
Ότι ο κατευνασμός σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δουλεύει επί μακρόν.
Ναι. Και τι να γίνει τώρα, για πες μου τώρα λοιπόν. Οι Ευρωπαίοι είπαν δύο πράγματα.
Τι πρέπει να γίνει με τον Τραμπ.
Οι Ευρωπαίοι λοιπόν είπαν δύο πράγματα. Πρώτον, αν βάλει τους δασμούς, θα ενεργοποιήσουν το πακέτο δασμών 93 δισεκατομμυρίων ευρώ στις συναλλαγές με την Αμερική που είχαν παγώσει επειδή επήλθε εμπορική συμφωνία πριν από μερικούς μήνες.
Τότε που πάλι έλεγε
τις τρελάρες του ότι δασμοί στην Ευρώπη κτλ.
Τι σημαίνει αυτό, συγγνώμη, λίγο να το εξηγήσουμε. Ότι ο Αμερικανός πολίτης θα το καταλάβει στην καθημερινότητά του, στα προϊόντα αυτά. Έτσι, δηλαδή τον απειλούν ότι δεν θα πλήξουν τον Τραμπ, ο Τραμπ εντάξει είναι. Θα το δει στην αγορά.
Όταν επιβάλλεις δασμούς, τους επιβάλλεις για τα προϊόντα που έρχονται στη δική σου αγορά. Ναι. Αυτά θα είναι ακριβότερα εδώ. Αλλά επειδή θα είναι ακριβότερα εδώ, δεν θα φεύγουν από την Αμερική. Δεν θα συμφέρει τον Ευρωπαίο να τα αγοράσει.
Θα πλήξει την οικονομία.
Έτσι.
Του, αυτό λέμε.
Λοιπόν, αλλά έγινε μια φοβερή τρίπλα χθες το βράδυ από τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας, ο οποίος βγήκε και δήλωσε το εξής. Εμείς λέει, ναι, στείλαμε στρατό. Ναι, γιατί τον στείλαμε το στρατό? Για να υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία από τους Ρώσους και τους Κινέζους.
Προφανώς, αυτό δεν λέει ότι δεν έχετε κάνει πολλά για να την υπερασπιστείτε από τη Ρωσία και την Κίνα?
Ναι.
Και... Εντάξει, ωραία το πήγε.
Ρε εσύ τώρα, τι ωραία το πήγε. Κοροϊδευόμαστε πάλι. Εννοείτε. Μεταξύ μας. Εννοείται, τώρα... κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας πάλι.
Ένα δηλαδή. Χρόνο τώρα.
Θα κάνουν όμως μια σύνοδο κορυφής στις 22 του μήνα που θα συζητήσουν το θέμα. Τι στοίχημα βάζεις, ότι δεν αποφασίζουν τίποτα?
Όχι, δεν το βάζω. Βάλ' το εσύ, εγώ δεν το βάζω.
Δεν το βάζεις, ε?
Όχι, γιατί έχει σοβαρέψει, έχει αλλάξει πίστα τώρα και όλοι. Γι' αυτό χρειάζεσαι και καλούς ηγέτες, έτσι. Γενικά το λέμε τώρα. Γιατί έρχονται και τα δύσκολα. Γι' αυτό χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να καταλαβαίνουν ευρύτερα την πολιτική. Γιατί μπορεί να έρθουν και τα δύσκολα. Γι' αυτό χρειάζεσαι όχι μόνο συναισθηματική ψήφο, αλλά και ρεαλιστική, γιατί μπορεί να έρθουν και τα δύσκολα.
Ναι, εντάξει. Έχουμε εμείς υποψήφιους κυβερνήτες μπόλικους.
Γενικά για την Ευρώπη το λέω τώρα. Γιατί και η Ευρώπη, ας πούμε, να σου θυμίσω ότι ψηφίζει ανθρώπους οι οποίοι μέχρι 2-3 χρόνια δεν ξέρει την ύπαρξή τους και ξαφνικά κυβερνάνε χώρες εκεί, έτσι.
Έτσι γίνεται πάντα.
Όχι, δεν γίνεται πάντα. Κανένα πιο. Τώρα, τα τελευταία χρόνια γίνεται. Δεν γίνονταν πάντα αυτό. Υπήρχε μια ιεραρχία και στην πολιτική έμπαινε πιτσιρικά, στο 15 μελές, στο πανεπιστήμιο, στο κόμμα, εξελισσώσουν, εκπαιδευόσουν και όταν σου δίνουν την καυτή πατάτα, φορούσε γκάντια. Τώρα βλέπει την πατάτα και λε, α εγώ. Και μετά τα καφνατάκια στο χέρι. Αυτά τα εγκάφματα δεν τα πληρώνει όμως αυτός που κάνει λάζ με την πατάτα.
Ναι.
Αλλά αυτοί που ψήφισαν το πατατά. Λοιπόν, πάει αυτό.
Δημήτρη, πήρα ξύλα.
Βατζενέκερ. Α, πήρες, ωραία. Έχω Βατζενέκερ σε ξύλα. Λέγε ξύλα. Προτιμάω ξύλα.
Για πες.
Πες. Μετά βάζω τα ξύλα.
Ένα κυβικό.
Ένα κυβικό.
Ένα κυβικό.
Τι πήρε.
Πόσο είναι, ρωτάω το μάστορα.
Τι ποικιλία.
Πήρα οξιά, δρύ και λίγο ελίτσα.
Ναι.
Λοιπόν, 130. Και 10 τα δαδιά, 140.
Α, το κάνω 30. Τα δαδιά βγαίνει στον κήπο και μάζεσαι μόνος.
Δεν είναι, εσύ, αυτά είναι η καρδιά του Πεύκου που έχει το ρετσίνι μέσα. Γι' αυτό τα λένε δαδιά, δεν είναι. Καλά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, 130. Και τον ρωτάω πόσα, και πόσα κιλά είναι, του λέω αυτά. Μου λέει από 480 μέχρι 520. Τώρα μου λέει, επειδή τα δικά σου είναι μπλεγμένα, δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια. Του λέω δηλαδή 260 ο τόνος. Δεν πάει έτσι, μου λέει.
Δεν πάει, φυσικά δεν πάει έτσι.
Δεν πάει έτσι.
Έχουν εκτοξεύσει την τιμή του ξύλου και είναι το μόνο με το οποίο δεν ασχολούμαστε καθόλου. Γιατί βέβαια το τζάκι δεν είναι και προτεραιότητα. Καμία αντίρρηση.
Έχει το ξύλο 40 λεπτά το κιλό.
Και πού,
40 λεπτά το κιλό. Καλά όμως, ξέρω.
Άμα δεν θες, μην το πάρεις 40. Πάρ το τσουβάλι να σου έρθει 60.
Ναι. Φοβερό έτσι. Μα μου λέει, δεν τα ξέρεις, μου λέει. Από το 12 έχει αλλάξει αυτό. Του λέω, το ξέρω.
Αλλά έγινε η ισοτιμία, δηλαδή έγινε η μετατροπή, σωστά. Και τσούκου τσούκου το κάναμε σαν το ευρώ με το ψωμί. Είχε 100 δραχμές το κιλό, που ήταν ένα κέρμα, το γυρίσαμε στο 1 ευρώ, που είναι ένα κέρμα.
Έτσι.
Είχε 130 ο τόνος, το κρατήσαμε το 130.
Ωραίοι, ωραίοι,
στο μισό τόνο.
Ωραίοι, ωραίοι.
Σβατζενέκερ έχει ανεβάσει story.
Σβατζενέκερ ή Σταλόνε.
Όπου. Σβατζενέκερ, είπα. Ο Σταλόνε, ναι. Ο οποίος είναι στο γυμναστήριο του σπιτιού του και κάνει βάρη. Όσο εδώ καλά, είναι 79 χρονών.
Και σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει.
Λοιπόν, και δεν χρειάζεται κανείς να σηκώνει αυτά τα βάρη, αλλά όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και ειδικά στην ηλικία του Σβατζενέκερ, έστω και λίγα, επειδή ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις ηλικίες είναι η οστεοπαινία, έστω και λίγα πραγματάκια με λαστιχάκια, δεν ξέρω εγώ κτλ., πρέπει να κάνεις. Και αν δεις το κορμί του, εγώ δεν λέω, δεν χρειάζεται να είσαι έτσι, αλλά εντάξει, είναι η ταινία, θα ανέβει γρήγορα τη σκάλα, είναι λειτουργικό, ρε παιδί μου.
Να.
Δηλαδή, τώρα αυτά που έλεγες πριν για το γυμναστήριο, στην πραγματικότητα πρέπει να μάθουν και οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας ότι πρέπει να πηγαίνουν στα γυμναστήρια.
Ρε εσύ, εγώ έχω φίλο.
Λοιπόν, 200 ευρώ, 200, δεν πειράζει, μένουν και 4 από τη σύνταξη. Να περάσεις.
Έχω φίλο ο οποίος είναι 69 χρονών, γίνεται 70 τώρα το Μάρτιο και θα πάει να τρέξει στο Βυζαντινό. Βυζαντινός είναι 50 χιλιόμετρα βουνό.
Αυτός, Γιώργο, είναι extreme.
Στα 64 του έκανε έναν αγώνα. Ποιο ήταν, αγώνα, ποιος ήταν στη Δράμα, ήταν, δεν θυμάμαι, πού ήταν, έρεσε. Στη Ροδόπη, ψέματα. 110 χιλιόμετρα.
Ναι,
βουνό.
Δεν λέμε αυτό τώρα. Ας το φίλο σου να πούμε. Εντάξει, και εγώ είχα να μου κάνει 10 άνθρωποι και είναι 75. Αλήθεια το λέω. Αλλά δεν λέμε αυτά τώρα. Εντάξει, αυτές είναι εξτρεμ καταστάσεις. Πρέπει, και νομίζω ότι μόνο το κράτος μπορεί να το κάνει, να πείσει τον κόσμο με διαφημίσεις, δεν ξέρω, με, ότι είναι μια διαδικασία που πρέπει να ξεκινάει μετά τα 60, όχι να σταματάει.
Εδώ, άμα
ότι γέρασα τώρα, τι να κάνω. Ναι. Το ανάποδο. Τώρα.
Στην Ελλάδα, άμα δουν και κανένα πιο μεγάλο σε ηλικία, εν πάση περιπτώσει, ασπρομάλι, και να έχει τα χρονάκια του να τρέχει στον δρόμο, αρχίζουν τα γελάκια. Κοίτα παππούς, κοίτα παππούς. Παππούς, μια χαρά. Εμείς τα κάνουμε.
Επειδή. Εντάξει, δεν τον κοροϊδεύει κανείς, ίσως επειδή δεν το έχουμε συνηθίσει.
Λοιπόν, δεν το έχουμε.
Πάμε με το Χρυσάκι μέχρι το δελτίο και επιστρέφουμε. Upwardly mobile freeway.
Earth News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 11 και 8 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Σεμνά και ταπεινά στα ραδιοφωνά σας. Έχετε πολλές καλημέρες από τον Γιάννη Πρίντεζη που ρυθμίζει τους ήχους μας στο δεύτερο ημίχρονο. Την Βασιλική Κολτσίδα που έχει την αρχισταξία της εκπομπής, την Ιρα Πανανίδου που διαλέγει τα τραγούδια. Το Viber μας είναι Earth News Radio. Μπορείτε να μας βρείτε εκεί εύκολα, γρήγορα, δωρεάν και άμεσα θα πάρουμε το μήνυμά σας κατευθείαν εδώ μέσα στο στούντιο. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας, Δημήτρης Πετρόπουλος και Γιώργος Κακούσης. Σε ένα κρύο χειμωνιάτικο πρωινό Δευτέρας, οι θερμοκρασίες στα βόρεια προάστια και κάπως στα ορεινά ήταν λίγο πάνω από το 0. Γενικά σήμερα θα είναι πολύ χαμηλές και αύριο από Τετάρτη θα αρχίσει κάπως να ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα σταματήσει να είναι και έτσι αυτό το ξεροβόρι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα έρθουν και βροχούλες. Αρκετές βροχούλες λένε με το ορολόγιο, όχι λίγες. Μπόλικες. Σοβαρούτσικες.
Δεν υπάρχουν νεότερα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες να δουν μη τυχόν και υπάρχουν και άλλοι από το τρομερό δυστύχημα το οποίο έγινε με τα τρένα στην Ισπανία. 39 νεκροί, 152 τραυματίες.
Ψάχνουν
τώρα
ακόμα
να δουν τα αίτια. Πρέπει να θωρακίσουν βέβαια το χώρο κτλ. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, ράγες οι οποίες είχαν τελειώσει πριν από λίγους μήνες, τρένα τα οποία είναι και αυτά τελευταίας τεχνολογίας το πολύ τετραετίας. Ένα, όπως λένε και οι ίδιοι στην Ισπανία, ανεξήγητο δυστύχημα.
Καινούριο δίκτυο, καινούρια τρένα, ευθεία το σημείο της, του δυστυχήματος και μια τεράστια, τραγικότατη σύμπτωση, το γεγονός ότι την ώρα του εκτροχιασμού του ενός περνούσε το άλλο από δίπλα. Και τα δύο τρένα με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χθες στον Ταΐγετο είχαμε μια περιπέτεια μεγάλη για μια ορειβατική ομάδα 8 ατόμων η οποία είχε μια ατυχία λίγο πριν την πυραμίδα της κορυφής του προφήτη Ηλία. Ένας από τους 8 έφυγε κάτω σε ένα, δεν θα το έλεγα γκρεμό, έτσι, σε μια πλαγιά Οι 8 ήταν δεμένοι μεταξύ τους. Συμπαρασύρθηκαν και κάποιοι από τους υπολείπους. Κανά δύο τραυματίστηκαν. Ήταν όμως μια επικίνδυνη κατάσταση γιατί οι συνθήκες στην περιοχή ήταν πολύ άσχημες. Ο κύριος Δημοσθένης Κακούρος είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Σπάρτης και μέλος της ελληνικής ομάδας διάσωσης Λακωνίας. Ένας από τους ανθρώπους που ξέρει και καλά το βουνό και καλά τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνονται αυτές οι αποστολές διάσωσης. Κύριε Κακούρο, τι κάνετε? Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καταρχήν, συγχαρητήρια γιατί εσείς είσαστε οι φυλακές άγγελοι του βουνού, έτσι, του Ταΐγετου και των υπόλοιπων ορεινών όγκων της περιοχής. Και χθες αποδείξατε ότι είσαστε και επαρκώς εκπαιδευμένοι και γνώστες των συνθήκων και του τοπίου. Λοιπόν, πείτε μας τώρα τι έγινε.
Όντως, όπως το περιγράψατε, έγινε μια ομάδα ορειβατικού συλλόγου των Αθηνών που έκανε σχολή χειμερινού βουνού σε μια απότομη πλαγιά. Όντως παρασύρθηκαν ο ένας με τον άλλον όπως ήταν δεμένοι και όπως έπρεπε να είναι δεμένοι. Mm-hmm. Βέβαια, ένας κανόνας που κατά κανόνα είναι για την ασφάλειά τους, αυτή τη φορά δούλεψε εναντίον τους και παρέσυρε 8 άτομα σε περίπου 200 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, οπότε είχαμε και τους τραυματισμούς που γνωρίζουμε.
Mm-hmm. Χιόνι από στην περιοχή, σωστά?
Χιόνι παγωμένο σε εκείνο το σημείο ιδιαίτερα. Mm-hmm. Γι' αυτό και η μεγάλη αυτή, το μήκος που διανύσανε, γιατί αν ήταν φρέσκο δεν θα τσουλάγανε.
Δεν θα γλιστράγανε τόσο.
Δεν θα γλιστράγανε, ναι, ακριβώς.
Η αλήθεια είναι ότι επειδή το σημείο αυτό το ξέρω, είναι τυχερή, ναι, που ό,τι συνέβη εκεί.
Ναι, ακριβώς.
Γιατί αν τους είχε συμβεί λίγα μέτρα μετά, θα ότι μιλάγαμε για άλλου είδους καταστάσεις.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Θα μιλάγαμε για άλλες καταστάσεις.
Ναι. Το σημείο επικροτούσαν απ' την άλλη δυνατή άνεμη και το ελικόπτερο που ήρθε δεν μπόρεσε να προσεγγίσει, να τους παραλάβει, οπότε η διάσωση με πεζοπόρο ήταν μονόδρομος. Γι' αυτό και έγινε μια τεράστια επιχείρηση, προκειμένου να μεταφερθούν 4 άτομα με φορεία.
4 ήταν οι τραυματίες, έτσι?
4 ήταν οι πιο σοβαρά. 8 ήταν το σύνολο, αλλά ήταν όλοι περιπατητικοί, υποβασταζόμενοι οι 4. Αλλά στο σημείο όταν τους προσεγγίσαμε, είχαν πλέον, τους εγκαταλείπαν οι δυνάμεις τους, είχαν αρχίσει να παγώνουν τα τραύματά τους και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν. Mm-hmm. Οπότε τους βάλαμε σε εφορία σιγά σιγά και ξεκίνησε η κατάβαση.
Να ρωτήσω κάτι. Εγώ στον Ταΐγετο ανέβηκα και φέτος το καλοκαίρι, ας πούμε, έτσι. Και θυμάμαι το εξής. Στην κορυφή 29 Ιουνίου είχε 6 βαθμούς και ο βοριάς δεν σ' άφηνε να σταθείς όρθιος. Την ίδια ώρα που κάτω στο λιμένι, ας πούμε, όταν κατεβήκαμε μετά από κάποιες ώρες, είχε 38. 38 Μάλιστα. Στο επίπεδο της θάλασσας, 6 επάνω στην κορυφή του προφήτη Ηλία που πήγαιναν. Πρέπει να είναι τα βουνά ανοιχτά για τέτοιου είδους εκδρομές 12 μήνες το χρόνο?
Σαφώς. Αν ήταν τη δική μου γνώμη, ναι. Mm-hmm. Πρέπει να είναι ανοιχτά.
Και για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης που έχει κάποιος, ας πούμε.
Εκεί είναι που υπάρχει. Θα πρέπει να υπάρχει μια διαβάθμιση, αν μη τι άλλο, μια σύνεση. Ο καθένας να γνωρίζει τις δυνάμεις του, γιατί τα ατυχήματα που κατά κανόνα καλούμαστε να ανταποκριθούμε είναι άνθρωποι με άγνοια κινδύνου, με άγνοια τεχνικών μέσων ή τέλος πάντων διαδικασιών, οι οποίοι αυτό προκαλούν το κακό στον εαυτό τους. Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν.
Δηλαδή, χθες, ας πούμε, πόσοι απασχοληθήκατε για αυτή τη διάσωση, πόσοι ήσασταν εκεί?
Δεν το ξέρω τον ακριβή αριθμό. Είναι σίγουρα πάνω από 50 άτομα ήταν πάνω στο βουνό.
Διαβάζω ότι συνολικά όλοι οι εμπλεκόμενοι διασώστες, οι οποίοι ενεπλάκασαν, ήσασταν 90 άτομα.
Ναι, τώρα, το πιστεύω. Να ξεκινήσω. Δεν ήταν όλοι πάνω, αλλά αν μη τι άλλο, όσοι ήταν στο βουνό, εγώ θα ήταν πάνω από 50. Ήταν η πολιτική προστασία του Δήμου Σπάρτης, η πολυεθνική υπηρεσία Σπάρτης, η ΕΜΟΔΕ Τρίπολης. Μάλιστα. Δύο ΕΜΑΚ.
Εντάξει, μην τις πούμε όλες. Δηλαδή, αλλά το πνεύμα είναι ότι πρέπει κανείς να προσέχει, γιατί εκτός ότι θέτει τον εαυτό του σε κίνηση, τρέχει και
σε κίνδυνο.
Σε κίνδυνο, βάζει και σε κίνηση ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, που κι αυτό έτσι, είναι μια μορφή κοινωνικής ευθύνης. Δεν είναι μόνο εαυτό, είναι και.
Σαφώς είναι απευθέω, αλλά αυτά μπορεί να συμβούν. Και σε περιπτώσεις, αν μη τι άλλο, που οι άνθρωποι έχουν λάβει όλα τους τα μέτρα, τι να κάνουμε, υπάρχει κάτι φορές και ανωτέρα βία. Και το στατιστικό φαινόμενο.
Έμπειροι αναβάτες, οι 8.
Όλοι τους ήταν από ορειβατικό σύλλογο, κάνανε σχολή χειμερινού βουνού με έμπειρους συνοδούς. Είναι κάτι από αυτά που συμβαίνουν πάρα πολύ σπάνια σε τέτοιες ομάδες. Αλλά είναι και αυτό στο τέλος πάντων αυτό το στατιστικό που λέμε ότι okay, μπορεί να γίνει και ατύχημα. Έγινε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκαγκούρο.
Λοιπόν, ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, καλή σήμερα. Ο Αντίδημαρχος Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Σπάρτης, μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάθεσης Λακωνίας.
Να πούμε και κάτι για τον Ταΐγετο. Ο Ταΐγετος είναι για όσους πραγματικά έχουν τη δυνατότητα. Τους αρέσει το βουνό, ρε παιδί μου. Είναι ένα μαγικό, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τοπίο. Γιατί είναι ένα.
Ξέρω, μην έχεις υπερβολές, δεν είναι και εμένα άλλο.
Αρχίσανε. Βρεσί. Το Μέναλο δεν είναι τίποτα. Το Μέναλο είναι χαριτωμένος περίπατος. Εδώ σου μιλάω για βουνό. Βουνάρα δηλαδή, με αλπική ζώνη.
Τι αλπική ζώνη?
Να βγεις από το σημείο που φτάνει η βλάστηση για να πας στα βράχια. Είναι μαγικό. Και αν σου τύχει η ώρα και οι καιρικές συνθήκες, γιατί όλοι αυτό κυνηγούν έτσι, ώστε να δεις την πυραμίδα του Ταϊγέτου μέσα στο Μεσσηνιακό κόλπο, νομίζω ότι είναι κάτι που θα το θυμάσαι όλη τη ζωή. Όπως και το κρύο στην κορυφή, παιδιά.
Συγγνώμη, έχεις συναντήσει κανένα που πάει στο Μέναλο και δεν το θυμάται όλη τη ζωή?
Άσε μα, ρε Δημήτρη, με το Μέναλο. Το Μέναλο έχει το έχουμε συνηθισμένο με τις ταβέρνες.
Έχει πάθει extreme shock τώρα ο Γιώργος.
Δηλαδή,
για να ανέβει σε βουνό θέλει μείον 20. Πήγαινε βρε στην ταβερνούλα και τώρα. Κάνε 2 ώρες περπατηματάκι, δεν σου λέω όχι. Κάτω και στο. Θες να τρέξεις και τη μισή ωρίτσα. Εντάξει, και χαλάρωσε.
Εγώ στέλνει Δημήτρη επιστολή. και γυμναστήριο σου βρήκα, εσύ δεν πας να γραφτείς.
Στέλνει επιστολή στην κυβέρνηση της Νορβηγίας του Τραμπ και λέει: λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου απονείμει τον Νόμπελ Ειρήνης, επειδή σταμάτησα τον 8ο πόλεμο, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη. Τα δημοσιεύει το Bloomberg. Τι να πάει.
Για ξαναπέστο, γιατί είναι λίγο.
Λέει το Bloomberg ότι λαμβάνοντας υπόψη πως η χώρα σας. Αφού δεν μου δώσατε τον Νόμπελ, δεν θα σκέφτομαι μόνο την ειρήνη. Αυτό. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής εκτός αν έχουμε τον πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχο της Γρυλανδίας.
Δηλαδή, με το που θα αποκτήσει τον έλεγχο της Γρυλανδίας, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα σταματήσουν οι πόλεμοι.
Ο Νορβηγός Πρωθυπουργός είπε για πολλωστή φορά, λέει: το έχω βαρεθεί, λέει, να το εξηγώ. Δεν το δίνουμε εμείς. Υπάρχει επιτροπή. Πόσες φορές να το πω ότι δεν το δίνει η κυβέρνηση? Και το ερώτημα, κυρίες και κύριοι, είναι ότι όταν αυτά είναι και γραπτά και είναι συνέχεια, γιατί τα γράφει και στο έξω όλα αυτά, δηλαδή, και στο Truth Social, που είναι στην άλλη πλατφόρμα, πώς μπορείς να διαπραγματευτείς, πώς μπορεί να εξελιχθεί μια διπλωματική διαδικασία όταν δεν ξέρεις τι θα ακούσεις ή τι αποφάσεις θα λάβει? Καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Κλεζάκο, είναι καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, να μας εξηγήσει λίγο τι γίνεται με την ιστορία των δασμών. Καλή σας ημέρα, κύριε Κλεζάκο.
Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε.
Λοιπόν, είπε η Ευρώπη ότι μπορεί να βάλει δασμούς μέχρι και 93% γιατί πρέπει να αντιδράσει. 95%.
Μέχρι 93 δις, νομίζω.
93
δις. Ναι.
Εντάξει, η Ευρώπη προφανώς μπορεί να αντιδράσει, αν σκεφτούμε ότι το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών ξεπερνάει τα 1.200 δισεκατομμύρια εισαγωγές-εξαγωγές.
1,2-3 είναι το πηγενέλα.
Ακριβώς το πηγενέλα. Και μάλιστα εδώ να πούμε ότι σε αντίθεση με την Κίνα, η οποία έχει ένα έντονα πλεονασματικό ισοζύγιο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη έχει σχεδόν ισοζυγισμένο. Δηλαδή, αν βάλουμε και τις υπηρεσίες στην εικόνα, σε αυτά τα 1.200 δισεκατομμύρια, μόλις 50 δισεκατομμύρια είναι το πλεόνασμα της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Θα έπρεπε λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες λογικά να κάνουν ένα εικόνισμα της Ευρώπης, γιατί είναι ο μοναδικός εμπορικός εταίρος που δεν τους τα παίρνει όλα. Λοιπόν, εν τούτης,
πρακτικά μπορείτε να μας εξηγήσετε, όσοι δεν καταλαβαίνουμε οικονομικά και δεν είμαστε έτσι πάρα πολύ μίστες στο θέμα, γιατί αυτό θα ενοχλήσει την Αμερική?
Γιατί θα ενοχλήσει αν η Ευρώπη
αν αυξήσουμε τους δασμούς και φτάσει σε το ποσό που λέει και τα λοιπά, ποια είναι η πίεση που θα αισθανθεί η Αμερική από αυτό?
Καταρχήν στις εξαγωγές της προς την Ευρώπη, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, και ιδιαίτερα οι υπηρεσίες που είναι πιο ευάλωτες από τα υπόλοιπα προϊόντα. Στις υπηρεσίες δεν έχεις περιθώρια κέρδους χαμηλά, έχεις τεράστια περιθώρια κέρδους. Και οι αμερικανικές εταιρείες, κυρίως οι λεγόμενες Magnificent Seven, δηλαδή η Apple, η Microsoft, η Google, η Amazon, η Meta, η Nvidia, η Tesla, κάνουν πάρτι στην Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι όχι.
Άρα
μόνο
οι εταιρείες που αναφέρατε τους στέλνουμε ένα μήνυμα ότι θα πειράξουμε τους φίλους, γιατί όλοι αυτοί είναι στη στρογγυλή τράπεζα με τον Τραμπ, έτσι.
Και είναι η ραχοκοκαλιά της Αμερικής. Λοιπόν, αυτοί έχουν συμβόλαια μακροπρόθεσμα με κράτη, με ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Και αν διαταραχθεί αυτή η κατάσταση, είτε δηλαδή περιοριστεί η πρόσβασή τους, είτε μπουν δασμοί, είτε μπουν περιορισμοί πάσης φύσεως, αυτοί έχουν να χάσουν. Η Ευρώπη έχει ένα όπλο στα χέρια της, αυτό που το λέμε τον μπαζούκα. Το anti-coercion instrument που το λένε. Βγήκε, το θεσμοθετήσαν το 23, γιατί όπως όλοι ξέρουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί όπως λειτουργεί η Αμερική του Τραμπ, δηλαδή αυθαίρετα λειτουργεί με βάση το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε δηλαδή ξαφνικά να βγει τώρα και να πει παίρνω αυτά τα μέτρα γιατί έτσι θέλω. Έχει λοιπόν προνοήσει και έχει δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο αντίδρασης σε, ας το πούμε έτσι, κακόβουλες ενέργειες, όταν κάποιοι τρίτοι προσπαθούν να την επηρεάσουν είτε πολιτικά είτε οικονομικά. Το έχει έτοιμο το εργαλείο. Δεν το έχει χρησιμοποιήσει. Το έφτιαξε κυρίως για την Κίνα και τη Ρωσία. Αλλά φαίνεται ότι
θα το χρησιμοποιήσει στην Αμερική. Άρα λέτε ότι θα πλέξει μεγάλες εταιρείες. Αυτές οι μεγάλες εταιρείες θα δουν μείωση εσόδων. Η μείωση εσόδων φέρνει απολύσεις. Οι απολύσεις φέρνουν γκρίνια στο λαό. Κάπως έτσι πάει.
Έτσι πάει. Βέβαια, με τον Τραμπ στην εξουσία, όλα αυτά δεν λειτουργούν. Γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται και εις είναι αυτό βεβαίως, λειτουργούν με δικά τους κριτήρια. Ίσως και με το θυμικό του, ο Τραμπ, δεν ξέρω. Δεν φαίνεται πάντως να λειτουργούν ορθόδοξα και μπορεί να μην φέρει αποτέλεσμα, να προκληθεί οπωσδήποτε ζημία στις αμερικάνικες επιχειρήσεις, να προκληθεί ζημία και στις ευρωπαϊκές, γιατί αυτό είναι δύο κατευθύνσεων, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αλλά να μην φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή να καθίσει και να διαπραγματευτεί με τους Ευρωπαίους και να αφήσει στην άκρη όλα αυτά που λέει.
Πάντως δείχνει να σέβεται περισσότερο τους δυνατούς, τους ισχυρούς, ακόμα και αυτούς που δεν πάνε και με τον νόμο, παρά όσοι τον πάνε στον κατευνασμό.
Επειδή λειτουργεί με μια εμπορική λογική. Μέχρι τώρα έτσι δεν λειτουργεί. Τον είδαμε, πήγε στα Αραβικά Εμμυράτα κάτω και τους έλεγε τι δώρο θα του κάνουν, ας πούμε, είτε στην αμερικανική οικονομία με επενδύσεις, είτε στον ίδιο με το αεροπλάνο που του κάνανε. Λοιπόν. Ακόμη και τώρα γιατί ο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα λέει ότι πρέπει να πληρώνετε ένα δισεκατομμύριο κάθε τρία χρόνια για να είσαστε, να εξακολουθείτε να είστε μέλη. Δηλαδή έχει μια εμπορική λογική. Ελπίζω ότι αυτό είναι, μπορεί και θα περάσει, γιατί οι ενδιάμεσες εκλογές θα δώσουν μια ευκαιρία μήπως και χάσει την πλειοψηφία σε κάποια από τα δύο σώματα, τη Βουλή ή τη Γερουσία, για να μην μπορεί να κάνει όλες αυτές τις αυθαίρετες ενέργειες.
Μάλιστα. Κύριε Κλιζάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να δούμε πού θα πάει και αυτός. Είναι ένας πόλεμος και αυτός. Είναι εμπορικός μεν, έτσι όπως εξελίσσεται, αλλά είναι ένας πόλεμος. Μην τον υποτιμούμε. Δηλαδή.
Ναι. Για να πούμε τη λέξη της μόδας, υβριδικός.
Ναι. Πρωτόγνωρο σίγουρα. Δεν τον έχουμε ξαναδεί. Εμείς δηλαδή, σε αυτή τη γενιά, δεν τον έχουμε ξαναδεί.
Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς θα ξεμπλέξουμε μια κατάσταση η οποία είναι πλήρως απρόβλεπτη. Δηλαδή, όποιος σοβαρός αναλυτής ρωτηθεί πώς πιστεύεις ότι θα είναι τα πράγματα σε τρία χρόνια από τώρα και απαντήσει, νομίζω απλά ότι στερείται σοβαρότητας.
Ότι δεν είναι σοβαρό.
Ναι, πραγματικά δηλαδή.
Έτσι ακριβώς.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια.
Λοιπόν, αυτά κύριε Θήκη, σηκώνουν τα χέρια τώρα, όλοι οι επιστήμονες.
Άντε βγάλε άκρη τώρα, τι θα γίνει, πώς
γράφουμε καινούργια βιβλιογραφία τώρα, δεν είναι.
Μα, ναι, και επειδή, ξέρεις, καμιά φορά γίνεται μια προσπάθεια από κάποιους, φιλότιμη θα έλεγα, να προσπαθήσουν να αναλύσουν τις θέσεις και τις επιδιώξεις Τραμπ με βάση κάποια γεγονότα και αποφάσεις προηγούμενων μεγάλων παγκόσμιων ηγετών και Αμερικανών. Υπάρχουν κάποιοι από αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει extreme αποφάσεις, αλλά αυτή ήταν μία, ξέρω εγώ. σε όλη τους την, τη θητεία, σε όλη τους την, την προεδρική πορεία. Ήταν μία, ίσως δύο εκεί. Εδώ κάθε μέρα γεννιέται κάτι καινούριο.
Κάθε προσπάθεια σύγκριση είναι λάθος, που οποία
δεν είναι
πολιτικός. Δηλαδή συγκρίνουμε όμοια με όμοια. Ο Τραμπ δεν είναι πολιτικός. Μπήκε στην πολιτική, εξελέγει, αλλά δεν έχει πολιτική κουλτούρα και παιδεία σε καμία περίπτωση.
Ναι. Επίσης οι αποφάσεις του έχουν μια business mentalité στο εξής επίπεδο. Οι αποφάσεις τις οποίες παίρνει δεν είναι αποφάσεις οι οποίες, όπως ένας πολιτικός θα έκανε, θα αφαιθούν, να οριμάσουν, να δουλευτούν και μετά σιγά σιγά να αρχίσει η εφαρμογή τους. Όχι. Αποφάσισε το ΔΣ, αποφάσισε ο CEO, ο πρόεδρος, η εφαρμογή αρχίζει αύριο το πρωί. Get 'em out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out.
Η κυρία Παγώνη λέει ότι το στέλεχος ΚΑΠΑ της γρίπης είναι εξαιρετικά μεταδοτικό. Κολλάει, λέει, πανεύκολα. Οπότε το περνάνε πιο ήπια όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο. Μπορεί να κολλήσεις, μπορεί και να μην κολλήσεις, αλλά αν κολλήσεις το περνάς πολύ πιο ήπια. Αντιθέτως φτάνει ακόμα και σε σαραντάρια και στα παιδιά, σε όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, για το οποίο λέει ότι είναι δοκιμασμένο 70 χρόνια και δεν έχει κανείς να φοβηθεί τίποτα.
Την Παρασκευή μας έλεγε στο Live Now ότι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία είναι 15% πάνω και αυτό αποδίδεται αποκλειστικά στην έξαρση της γρίπης. Δηλαδή πολλοί κόσμος πέφτει ο ένας μετά τον άλλον. Αυτή αν σε πάρει καλά η γρίπη, έχει σαραντάρια για αρκετές μέρες, έτσι. Δηλαδή πάνω από 39 σίγουρα για αρκετές μέρες.
Είναι πάρα πολύ βαριά. Τώρα το περνάει και ένα γενικό μου πρόσωπο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. From the dirty boulevard, I wanna fly away. I wanna fly, fly, fly away. I wanna fly, fly, fly away.
Fly, fly. Κύριος Γιώργος Χάρος, καλημέρα. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι θα κάνει κόμμα κατά της διαφράσεις και της διαπληκτικής. Ναι, τώρα δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο σημείο, πριν από λίγο μέσα στήλω, τα είχαμε πει, τα λέγαμε αυτά λίγο νωρίτερα. Ο κύριος Τάκης λέει: η κορυφή του, τα ηγέτου είναι όπως τα λέτε. Έλα όμως που για τα λεφτά αφήνουν να προσπαθήσει να ανέβουν άνθρωποι με μηδέν εμπειρία και ηλικίες που είναι για βόλτα στο πάρκο. Έχει μια δόση αλήθεια σε αυτό. Συμπληρώνει τα όσα λέγαμε νωρίτερα για τους Γερμανούς στρατιώτες στη Γρυλανδία η κυρία Χρυσή. Ναι, λέει, και είπε επίσης στο γερμανικό ΙΠΕΘΑ ότι επέστρεψαν ήδη οι Γερμανοί στρατιώτες επειδή η αποστολή ήταν αναγνωριστική και ολοκληρώθηκε. Όχι ότι γύρισαν ξανά πίσω. Η Άννα Σημέλη, κυρίες και κύριοι, είναι στο ραδιοθάλαμο για το μικρό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
σε φανταστικά και άλλο μου βγαίνεις. Ποτέ σου δεν ρίσκαρες και πώς να πιστέψεις ποιο μέλλον μου συζητάς αν το πάρω δεν αντέξεις. Κι αυτό είναι το τέλος μας κι αυτή είναι η ζωή μας. Αγάπη μας δεν θα έρθει μαζί μας. Αυτός είναι ο έρωτας που τη λάμψη θα πονεί. Αυτή είναι η άγνωστη πλευρά που με λυτρώνει. Μη με κοιτάς, δεν πρόκειται να μου αλλάξεις γνώμη. Απόψε χαραμίσαμε, λίγη ζωή ακόμη. Μακάρι να κλείνει η πληγή με μια απλή συγγνώμη. Απόψε χαραμίσαμε, λίγη ζωή ακόμη.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 12 παρά 25. Είστε συντονισμένοι στο Art News Radio 105,8, σήμερα και τα πίνα στα ραδιοφωνά σας. Μαζί σας θα είμαστε για τα επόμενα 25 λεπτά. Κύριος Κώστας λέει καλημέρα σας. Ρε παιδιά, δεν το μάθετε ακόμη το ιστορικά πολύ επιβεβαιωμένο μάθημα. Κατευνασμός ίσον ητοπάθεια. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω.
Σε σκοτεινά δωμάτια.
Είμαστε να εμπλακούμε δηλαδή τώρα. Πώς το εκτιμάτε, δεν ξέρω. Είναι έτοιμη η Ευρώπη να το κάνει αυτό? Είναι έτοιμη για σοβαρότερες εμπλοκές? Εγώ δεν είπα ότι ο κατευνασμός είναι η λύση, αλλά η σοβαρότητα νομίζω ότι είναι πιο ενδεδειγμένη. Δηλαδή αυτό το οποίο να λες κάτι και να καταλαβαίνουν όλοι,
αλλά
τα λες σοβαρά.
Αλλά σοβαρό, το σου παίρνει τη Φιλανδία. Μια χαρά τα λέει ο άνθρωπος. Εκτιμάει το τσαμπουκά. Δεν εκτιμάει το να τα πούμε, να τα δούμε, να τα κάνουμε, να τα ράνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πόλεμο φυσικά, έτσι. Αλλά δεν θα γίνει γιατί θα μαζευτεί και ο άλλος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Σάββατο είχαμε ένα ντέρμπι. Η Καλλιμασιά, ο Όμηρος Καλλιμασιάς, έπεσε με την Κανάρη Νενίτων. Τρομερό ντέρμπι, είναι η πρώτη κατηγορία της ΕΨΧΙΟΥ. Ο Όμηρος Καλλιμασιάς με Κανάρη Νενίτων. Διαιτητές τρεις κοπέλες. Τρεις κυρίες. Ένας διαμαρτύρεται διαρκώς, λέγε, όπου τους επιτέθηκε. Με αποτέλεσμα και σοβαρά πήγε στο νοσοκομείο.
Επιτέθηκε στο διαιτητικό τρίο.
Ναι, που ήταν οι γυναίκες. Καλά, όχι ότι άμα ήταν άντρες δεν θα το έκανε, αλλά ένας λόγος παραπάνω θα το έκανε.
Δεν θα το έκανε. Δεν θα το έκανε, εγώ πιστεύω. Ότι αν ήταν άντρες θα το σκεφτόταν δύο φορές.
Και εμπλέκεται, λέει, και ο προπονητής του Κανάρι Νενίτων. Τρομερό ντέρμπι, τρομερές οι εντάσεις. Είναι λογικό, οι άνθρωποι πρέπει να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Παίζονται οι χορηγίες, τα εκατομμύρια, έξω στην Ευρώπη. Ντροπή καμία.
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων ΧΙΟΥ τώρα, έτσι.
Τι ωραία, πάμε παρακάτω.
Αν πάμε παρακάτω, αυτά θα γίνονται. Αν πάμε παρακάτω, αυτά θα γίνονται.
Πάντως εμείς δεν μπορούμε να το λύσουμε. Έχουν γίνει μηνύσεις κτλ.
Αυτός πάει τώρα σήμερα με το νέο νόμο.
Πάλι, δεν είναι νέος, είναι παλιός. Mm-hmm. Πάλι το μόνο που φοβούνται τέτοιοι τύποι, θρασίδηλοι κτλ. Είναι το νόμο. Αν τον εφαρμόσεις, δεν θα κουνηθεί κανείς στο επόμενο παιχνίδι. Αν αισθανθούν ότι μπορούν να μπαίνουν, να δέρνουν, να τραμπουκίζουν, να κάνουν bullying στο προβρούν και δεν συμβαίνει τίποτα, mm-hmm. πάνε και στο επόμενο παιχνίδι και το παραλαμβάνουν.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγες ημέρες σας παρουσιάσαμε το παράδειγμα μιας εταιρείας την οποία σύστησαν η παραγωγή ακτινιδίων στην Πιερία και η οποία όχι απλά τους κράτησε όρθιους από πλευράς εισοδήματος, αλλά τους έδωσε και μια τρομερή υπεραξία σε αυτό το οποίο έδωσε μια τρομερή υπεραξία στις παραγωγές τους. Είπαμε να ψάξουμε και άλλα παραδείγματα.
Είναι αλφα έψιλον, έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο και το χρόνο. Uh-huh. Λοιπόν, αφού μοιραστεί ο καθένας την ώρα που δίνεις το ακτινίδιο, παίρνεις κάποια λεφτά, έτσι, και μετά ξεκινάει η εμπορική διαδικασία να πάρεις κέρδη. Δηλαδή ήδη uh-huh. είναι ok την ώρα που τα παραδίδουν. Βρήκαμε λοιπόν τον αγροτικό συνεταιρισμό Βελβεντού. Είναι μια ομάδα 400 παραγωγών. Παράγουν ροδάκινα. Ο κύριος Μπαλάνης είναι ο γενικός διευθυντής του συνεταιρισμού. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Από τους πιο γνωστούς συνεταιρισμούς της χώρας, νομίζω, έτσι.
Ναι, ναι. Είμαστε από τους αρχαιότερους συνεταιρισμούς. Ουσιαστικά ξεκίνησε όλη η προσπάθεια το 1917 ως αγροτικός σύλλογος. Και πλέον από το 1958 είναι με τη μορφή του αγροτικού συνεταιρισμού.
Είσαστε 400 παραγωγοί.
Περίπου 400, ναι.
Και πόσα στρέμματα έχετε όλοι μαζί?
Γύρω στα 6.500 στρέμματα καλλιεργούνται στην περιοχή του Βελβεντού, της ευρύτερης περιοχής.
Ναι, εντάξει, είναι αυτό το φοβερό πλάνο, το οποίο την άνοιξη, όταν συνήθως το παίρνουν κανείς στη φωτογραφία, βλέπει ένα απέραντο χαλί από μοβ λουλούδια, έτσι.
Και η παραγωγή σας, κύριε Μπαλάνη,
μαύρος λουλούδια. Ναι, ναι.
Η παραγωγή σας είναι πόση τόνη?
Περίπου στους 12.000 τόνους σε ροδάκινο νεκταρίνι στην περιοχή μας και γύρω στους 1.000 τόνους περίπου σε μήλο.
Μάλιστα. Αυτά τα καταναλώνουμε εμείς ή κάνετε και εξαγωγές?
Εννοείται ότι κάνουμε και εξαγωγές. Το 50% περίπου πάει στην εγχώρια για εγχώρια κατανάλωση και το υπόλοιπο 50% στο εξωτερικό.
Ωραία. Τώρα, εσείς πώς καλλιεργείτε? Καλλιεργείτε σαν ένας ή καλλιεργείτε σε μονάδες? Δηλαδή, ο καθένας από εσάς, ο καθένας από τους παραγωγούς σας, πάει και κάνει μόνος τις προμήθειες των αγροεφοδίων, έχει το δικό του τρακτέρ, κάνει κουμάντο με τα λιπάσματα μόνος του, αυτός υπολογίζει τι πρέπει να βάλει, τι δεν πρέπει να βάλει, πώς γίνεται?
Όχι, όχι, υπάρχει μια οργάνωση που έρχεται από χρόνια πολλά. Υπάρχει ο συνεταιρισμός, έχει δικιά του αποθήκη αγροτικών εφοδίων, όπου όλοι οι παραγωγοί προμηθεύονται τα εφόδια τους από το συνεταιρισμό. Με πίστοση, δεν χρειάζεται δηλαδή να πληρώσουν τη στιγμή που τα αγοράζουν, αλλά θα γίνει η εκαθάριση στο τέλος του έτους, οπότε γίνεται ο συμψηφισμός και παίρνει ο παραγωγός αυτά που το αναλογούν.
Σε τι βαθμό εξαρτάστε? Υπάρχουν γεωπόνοι,
ναι. Γεωπόνοι μας που όπου κατευθύνουν τον παραγωγό στο πώς πρέπει να καλλιεργήσει. Έχουν όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες γίνονται με κατεύθυνση από τον ίδιο του συνεταιρισμό.
Δεν κάνει ο καθένας το κεφαλίου του, με λίγα λόγια. Όχι, και, και κατά κάποιο τρόπο έχετε ενώσει και τις τσέπες σας.
Εννοείται. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Εικάζω ότι και οι συνεταιρισμοί έχουν όλα τα προνόμια που δίνουν, οι επιδοτήσεις, η κρατική βοήθεια, η κοινοτική βοήθεια κτλ.
Υπάρχουν, αλλά στο δικό μας το συνεταιρισμό, επειδή ασχολούμαστε κυρίως με τα ροδάκια, τα νεκταρίνια και τα μήλα, δεν υπάρχουν επιδοτήσεις και ίσως αυτό μας έκανε και καλό, γιατί ουσιαστικά έπρεπε να απευθυνθούμε στην παραγωγή, ούτως ώστε να μπορεί να είναι ένας παραγωγός βιώσιμος.
Στην αγορά εννοείται.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ξεφύγατε από τη λογική ότι για να δούμε τι θα πάρουμε από την πολιτεία, τι θα πάρουμε από την Ευρώπη, ας τα πάρουμε από την αγορά.
Φυσικά.
Κύριε Μπαλάνη, να ρωτήσω κάτι. Έχετε κάνει την άσκηση να δείτε τι καλλιεργητικό κόστος έχει ένα κιλό ροδάκινα?
Ένα κιλό. Μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα εδώ στα ροδάκινα και τα νεκταρίνια και με τον τρόπο που τα καλλιεργούμε εμείς στην περιοχή του Βελβεντού, στα Βελβίτα που λέμε, έχουν ένα καλλιεργητικό κόστος από σίγουρα πάνω από 800 έως 1.200 ευρώ το στρέμμα, μπορώ να σας πω.
800 με 1.200 ευρώ το στρέμμα. Αν ο καθένας από τους συνεταιριστές σας,
ναι,
αυτό το έκανε μόνος του, μόνος του, όπως γίνεται σε πολλές άλλες καλλιέργειες,
ναι,
ποιο θα ήταν το κόστος του?
Θεωρώ ότι θα ήταν μεγαλύτερο στην αρχή και εν συνεχεία, επειδή δεν θα έβγαινε και από θέμα πωλήσεων και τα λοιπά ο ίδιος ο παραγωγός, θα κατέφευγε σε άλλες λύσεις για να μειώσει αυτό το κόστος, όπου μετά αυτό δεν έχει πάτο. Μάλιστα. Γιατί μειώνοντας τις καλλιεργητικές φροντίδες χαμηλώνει και η ποιότητα του προϊόντος και το ένα φέρνει το άλλο, οπότε φτάνουμε εκεί που καταλήγουμε.
Θυμάμαι όταν είχε γίνει ιστορία με τα φρολοχώραφα που είχαν πυροβολήσει στη μέση του δρόμου, αν θυμάστε, μετανάστες. Είχαμε κάνει πάλι με ροδακινό παραγωγούς την οργάνωση που είχαν όσον αφορά στους εργαζόμενους στα χωράφια, που δεν τους πετάγανε σε κοντέινερ, που είχαν σωστά σπίτια, συμβάσεις με αρχή, μέση, τέλος, αμοιβές, ασφάλιση κτλ. Το κάνετε κι εσείς?
Εδώ είναι όλα νομιμότατα, κυρίως στην περιοχή μας. Οι εργάτες είναι από τη γειτονική Αλβανία, από τη χώρα, όπου ουσιαστικά ήρθαν κυρίως στη δεκαετία του 90, όπου απορροφήθηκαν από την τοπική κοινωνία, έμειναν εδώ, μεγάλωσαν και τα παιδιά τους, οπότε είναι σαν να είμαστε.
Γιατί ένα, κύριε Μπαλάνη, είσαστε συνεταιρισμός, δεν μπορείτε να δίνετε μαύρα στους εργαζόμενους και τους θέλετε νόμιμους. Σε αντίθεση με αυτό που γινόταν σε άλλες περιοχές, όπου κυριαρχούσαν τα μαύρα, να μην θυμηθώ ιστορίες, φωνάζαν την αστυνομία μία μέρα πριν την πληρωμή, εσείς θέλετε το ανάποδο, νόμιμους για να τα περνάτε στα έξοδα.
Μπράβο. Γιατί δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα. Όλα είναι φανερά, οπότε αναγκαστικά θέλουμε και τα αντίστοιχα έξοδα. Φορολογούμαστε κανονικά.
Πάντως συμπερασματικά, εκτός του ότι από εσάς παίρνει η πανευρωπαϊκή αγορά, για να είμαι πιο... Νομίζω ότι και στην Αμερική όμως εξάγεται σε κονσέρβες, έτσι, δεν γίνεται κονσερβοποίηση εκεί.
Ναι, απλά εδώ στην έτσι. Περιοχή μας δεν έχουμε κονσερβοποία.
Εκτός ότι δίνεται ένα καταπληκτικό προϊόν στην αγορά, το οποίο το απολαμβάνουμε όλοι, δίνεται και κάτι άλλο. Δίνεται και ένα παράδειγμα για το πώς γίνεται η δουλειά. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τα ροδάκινα και με τα ακτινίδια.
Όχι, βέβαια.
Οργάνωση και ότι αυτοί οι οποίοι, λένε ότι αν δεν υπάρξουν οικονομίες, κλίμακος, συνεταιρισμοί κτλ., ο αγρότης δεν θα μπορεί να βγαίνει, μάλλον έχουν δίκιο. Γιατί όπου έγινε, δούλεψε.
Φυσικά.
Καλά, αν εξαιρέσουμε τα παλιά παραδείγματα της δεκαετίας του 80 που οι συνεταιρισμοί είχαν γίνει.
Εντάξει, τώρα εμείς έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, έχουμε αλλάξει, έχουμε και προσπαθούμε να προβάλλουμε το σύγχρονο συνεταιρισμό, όπου αν μπορέσουμε και οργανωθούμε όλοι μαζί, όλοι οι Έλληνες αγρότες και δημιουργήσουμε συνεταιρισμούς όπως τους αρμόζει και με βάση αυτό που πρεσβεύει το όνομα συνεταιρισμός, τότε από τα ωφέλη θα είναι πολλαπλά.
Κύριε Μπαλάνη, κλείνοντας, τις εξαγωγές που κάνετε, το μάρκετινγκ, την τυποποίηση και τα λοιπά, τι είναι, οι επικεφαλής είναι αγρότες?
Όχι, υπάρχουμε, όπως εγώ για παράδειγμα που είμαι γενικός διευθυντής, υπάρχουν τα ανάλογα στελέχη.
Οι σπουδές σας, η ειδικότητά σας?
Πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακό στη διαχείριση υδατικών πόρων.
Μάλιστα. Οι άλλοι συνάδελφοί σας που αναλαμβάνουν όλα αυτά?
Υπάρχει εταιρεία marketing με την οποία συνεργαζόμαστε, για παράδειγμα για το κομμάτι της διαφήμισης, και υπάρχουν υγειοπόνιμους που θα πρέπει. Στο κάθε τμήμα υπάρχει ο αντίστοιχος επιστήμονας.
Και είναι πολύ λογικό, γιατί ο αγρότης έτσι είναι εξειδικευμένος στην καλλιέργεια, δεν μπορεί να ξέρει τώρα marketing, δεν μπορεί να ξέρει διαφήμιση, μπορεί να τα μάθει, αλλά δεν μπορεί να τα ξέρει, έτσι, για να γίνει αυτή η δουλειά.
Ο καθένας στην ειδικότητά του και στο αντικείμενο.
Και κερδίζει ο ένας από τον άλλον από αυτή τη συνεργασία. Πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπαλάνη. Μόνο καλά θα βγαίνουν οι δουλειές, γιατί ξέρετε ότι όλοι οι διαιτολόγοι, οι διατροφολόγοι και οι γιατροί λένε τρώτε φρούτα.
Τρώτε φρούτα. Να τρώμε όλοι μας φρούτα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Οπότε δεν νομίζω. Ροδάκινο, νεκταρίνια, μήλα. Δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα.
Παρατηρήσεις κάτι?
Είναι καλλιέργειες δηλαδή που μάλλον θα αυξάνει την κατανάλωση παρά θα μειώνεται. Θα γίνει και ενέσιμα, να είσαι έτοιμος.
Ναι. Παρατηρήσεις κάτι?
Ναι.
Είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε με άνθρωπο ο οποίος ανήκει στο αγροτικό επιχειρήν, για να το πούμε έτσι, και δεν ακούσαμε τη φράση Μερκοσούρ. Γιατί? Γιατί αν έχεις εμπιστοσύνη στο προϊόν σου και εμπιστοσύνη στον τρόπο παραγωγής του και εμπιστοσύνη στην ποιότητά του και εμπιστοσύνη στην οικονομική άσκηση που έχεις κάνει για να το παράξεις, δεν φοβάσαι ούτε τον Βραζιλιάνο, ούτε τον Βενεζουελάνο, ούτε τον Αργεντίνο, ούτε κανέναν.
Επίσης, το άλλο παρατήρησα και με τον εκπρόσωπο, τον Γενικό Διευθυντή στο συνεταιρισμό στην Πιερία και εδώ, είναι η ηρεμία τους. Ούτε θυμός, ούτε οργή, ούτε για ανάκτηση, γιατί οι δουλειές πάνε καλά. Και πάνε καλά γιατί μαζευτήκαν οι άνθρωποι, συνεταιρίστηκαν και γίνανε αφεντικά του εαυτού τους. Σας λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, όσοι έχετε μπει από την πρώτη ώρα στην ακρόαση, για αυτή την ιστορία που έγινε στο σχολείο της Νέας Ιωνίας, όπου οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα εκπαιδευτικοί την ώρα του μαθήματος. Η κυρία Στέλλα Μάνουσο Γιωργάκη είναι αντιπρόεδρος της ΣΟΛΜΕ. Θα μας πει ακριβώς και πώς έγινε. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα.
Μιλάμε για γυμνάσιο, έτσι?
Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα επώνυμα, γιατί υπάρχουν διαδικασίες πια σε.
Δεν έχουμε πει. Δεν έχουμε πει.
Όχι, εννοώ να δίνουμε συγκεκριμένα από το σχολείο, εννοώ. Δεν χρειάζεται. Η ιστορία είναι μια γενική ιστορία.
Όχι,
που
χρειάζεται
βιώνουμε
να λέμε. Αν είναι γυμνάσιο, λύκειο, έχει και αυτό το ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν χρειάζεται να πούμε ποιο γυμνάσιο. Αυτό λέω. Είναι γυμνάσιο όμως, έχετε δίκιο.
Και άμα είναι ο Γεωργάκη. Τον ξέρουμε πιο καλά το νόμο γιατί μας κυνηγάει κιόλας. Οπότε δεν
ναι,
ανησυχείτε.
Ναι, γιατί και εμάς και εσάς όπως βλέπετε, ακριβώς, γιατί μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή η υπόθεση.
Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι, να εξηγήσουμε την ιστορία για να καταλάβει όλος ο κόσμος γιατί μιλάμε.
Ακριβώς.
Έτσι.
Αυτή η ιστορία είναι μία από τις πολλές που έχουμε ζήσει το τελευταίο
να
καιρό.
Να την πούμε όμως.
Στην οποία μπαίνουν όργανα της αστυνομίας και συλλαμβάνουν εντός του σχολείου ή συλλαμβάνουν ή με τη διαδικασία του αυτοφόρου, αναλόγως στην περίπτωση, εδώ ήταν αυτόφορο, εκπαιδευτικούς μέσα από τα σχολεία, μπροστά στα μάτια των παιδιών.
Ωραία,
και δεν μιλάμε φυσικά
έγινε
για εγκληματίες, έτσι, να δούμε τι περιπτώσεις υπάρχουν. Εδώ λοιπόν υπάρχει μία περίπτωση όπου υπήρχαν κάποια περιστατικά bullying. Ο Σύλλογος Διδασκόντων ως όφιλε και παιδαγωγικά και με βάση τον νόμο έβαλε κάποιες τιμωρίες στους θήτες. Και
στους πήγε, μαθητές, δηλαδή οι καθηγητές επέβαλαν
ό,τι
προβλέπει ο νόμος. Έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Και με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, απόλυτα τυπικές. Ωραία. Ένας γονιός λοιπόν που διαφωνούσε με την τιμωρία που πήρε το παιδί του, πήγε στο σχολείο. Μπήκε μέσα, να πούμε εδώ ότι υπάρχει νόμος με τον δικηγόρο του, να πούμε εδώ υπάρχει νόμος που λέει ξεκάθαρα ότι κανείς δεν μπαίνει στο σχολείο χωρίς άδεια. Πρώτον, μπήκαν τέλος πάντων, πήγαν στο γραφείο της διεύθυνσης, διαφωνούσαν και ζητούσαν τα στοιχεία όλων των εκπαιδευτικών, ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις, τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχουν έρθει σε εμάς τώρα, τα μεταφέρω αυτά, από τη διευθύντρια για να γίνουν μηνύσεις. Η διευθύντρια τους εξηγούσε πολύ πολιτισμένα ότι δεν έχει δικαίωμα να δώσει τα προσωπικά δεδομένα του συναδέλφου της. Είναι σαν να έρθω εγώ τώρα στα καλά καθούμενα στην ΕΡΤ και να ζητάω τις διευθύνσεις των σπιτιών όλων των υπαλλήλων σας. Εκεί λοιπόν έγινε ένας διαπληκτισμός και εκεί κλήθηκε η αστυνομία από το σχολείο. Το σχολείο κάλεσε την αστυνομία για να προστατεύσει τους εκπαιδευτικούς και για να μην προχωρήσει παραπάνω, γιατί είχε ανέβει η ένταση, και έρχεται η αστυνομία και αντί να βοηθήσει το σχολείο, τελικά κάνει με τη διαδικασία του αυτόφορου.
Διότι φωνάζει διευθύντρια την αστυνομία, αλλά ο δικηγόρος που είναι εκεί κάνει μήνυση.
Ο δικηγόρος, και αν ξέρω καλά, βγήκαν και έξω από το σχολείο, προφανώς υποθέτω, επειδή ακριβώς δεν είχαν δικαίωμα να είναι μέσα εκείνη τη στιγμή. Ενώ είναι έκτο, λέει στα αστυνομικά όργανα με το που φτάνουν ότι θα καταθέσουν μήνυση για εξύβριση, που όντως αυτό πάει για αυτόφορο κατευθείαν, ακόμα και αν είναι προφορική η δήλωση, και αντί τουλάχιστον να γίνει μια συζήτηση για ποιο λόγο, μα εγώ σας κάλεσα και έκαναν αυτό, τελικά στο τμήμα βρέθηκαν.
Και μπαίνει μέσα η αστυνομία στο σχολείο και παίρνει τη διευθύντρια και άλλον ένα εκπαιδευτικό.
Ακριβώς.
Την ώρα που το σχολείο λειτουργεί και τους πάνε στο
αστυνομικό
τμήμα.
Την ώρα που
τμήμα
το σχολείο λειτουργεί, με τα παιδιά όλα εκεί παρόντα, να βλέπουν χωρίς να καταλαβαίνουν τι γίνεται, την αστυνομία, και μιλάμε για μικρά παιδιά γυμνασίου, να παίρνει τη διεύθυνση και καταλαβαίνουμε.
Να ρωτήσω κάτι.
Να
πούμε ότι ο εισαγγελέας είπε ότι δεν υπάρχει αυτόφορο, τους άφησε τους ανθρώπους να επιστρέψουν στη ζωή τους, σωστό?
Το μήνυμα όμως ποιο?
Όχι, το μήνυμα του εισαγγελέα είναι σαφές και το μήνυμα της αστυνομίας είναι σαφές. Αλλά να πούμε όλη την ιστορία για να μετά να κάνουμε το σχόλιο.
Εμάς μας νοιάζει πρώτα και πάνω απ' όλα το παιδαγωγικό μήνυμα που έλαβαν τα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας τι κατάλαβαν από αυτή την ιστορία? Ότι υπάρχει περίπτωση bullying πολύ σοβαρού και θα τιμωρούνται παιδιά, και αντί να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα το σχολείο, να ηρεμήσουν τα πράγματα, μπορεί οποιοδήποτε να έρθει στο σχολείο και να βάζει τους συναδέλφους να συλλαμβάνονται ή να πηγαίνουν στο αυτόφορο.
Γι' αυτό, κυρία Μανουσογεωργάκη, λοιπόν, σας ρωτάω τι έκανε ο εισαγγελέας. Ακούστε με λίγο και πείτε ότι
θέλετε. Ναι, μια φράση και με ό,τι θέλετε. Το μήνυμα λοιπόν που παίρνουν κάποια παιδιά από αυτό είναι ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν μέσα στο σχολείο, σε αυτή την περίοδο που ξέρετε τι έξαρση βίας υπάρχουν, και ακόμα και αν τους τιμωρήσουν, θα φέρουν τον μπαμπά ή τη μαμά να καθαρίσει. Είναι πάρα πολύ κακό για τη λειτουργία των σχολείων.
Είναι κακό για το σχολείο, είναι κακό για την οικογένεια, γιατί ένα παιδί του οποίου ο μπαμπάς θα έχει σοβαρή στάση και αντί να του πει και θα του πει γιατί το έκανες αυτό, αντί να πάει να ζητήσει το λόγο από τους καθηγητές, θα είναι στα μάτια του παιδιού του ο κακός μπαμπάς, γιατί ο μπαμπάς του Γιαννάκη πήγε και υπερασπίστηκε το Γιαννάκη. Δηλαδή αναγκαστικά σπρώχνει την κατάσταση σε όλο το λάθος. Ερώτηση: η αστυνομία έχει δικαίωμα να μπει στο σχολείο την ώρα της λειτουργίας του χωρίς εισαγγελική παραγγελία?
Νομικά εννοείται.
Νομικά,
εάν έχει κληθεί από το σχολείο, έχει δικαίωμα, βέβαια. Γιατί εδώ κλήθηκε από την διευθύντρια, έτσι. Και ορθώς κλήθηκε.
Εάν έχει κληθεί από το σχολείο,
τώρα
λοιπόν.
Και ακόμα και σε άλλη περίπτωση, εξαρτάται για. Δηλαδή, και παιδί και οποιοδήποτε αν καλέσει, αν δηλώσει κάποιο έγκλημα, κάποιο δολοφονεί, ξυλοκοπεί, φυσικά και έχει δικαίωμα. Μάλιστα. Να μπει μέσα. Δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει λόγος.
Λέτε όμως ότι δεν είχε δικαίωμα να μπει ο μπαμπάς με το δικηγόρο, εάν δεν έδινε την άδεια το σχολείο.
Ακριβώς.
Μπορεί και να την έδωσε. Να κρατήσουμε λίγο τις θέσεις του εισαγγελέα, γιατί και αυτή είναι ένα μήνυμα. Φανταστείτε να μην είχε κάνει την παρέμβαση και να είχαμε τώρα το αυτόφορο. Στην πραγματικότητα, περνάει ένα μήνυμα να σταματήσει αυτή η ιστορία. Επίσης, επειδή είναι και μεγάλο αυτό το σχολείο για το οποίο συζητάμε, εντάξει, το έκανε ένας γονιός, δεν το έκαναν όλοι οι γονείς, αλλά ότι έχουμε θέμα, έχετε δίκιο.
Όχι, και γι' αυτό το κάνουμε. Δεν είναι. Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων είναι συνεργατική, είναι σύμμαχοι μας και βοηθάνε πάρα πολύ στη λειτουργία των σχολείων προς Θεού. Υπάρχουν όμως δυστυχώς κάποιες εξαιρέσεις που για τους δικούς τους λόγους φέρονται με αυτόν τον τρόπο και δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στο σχολείο. Δεν είναι το περιστατικό μόνο, που είναι σοβαρό.
Είναι η αλήθεια είναι ότι οι γονείς να κάνουμε με διάφορους τρόπους bullying στους εκπαιδευτικούς είχαμε δει. Διαδικασία αυτοφόρου πρώτη φορά βλέπουμε να κινούν.
Όχι, υπάρχουν. Έχουν υπάρξει και άλλες περιπτώσεις. Απλά ίσως δεν είχε βγει στη δημοσιότητα. Το θέμα τώρα λοιπόν εδώ είναι να δούμε ότι ο εισαγγελέας όντως ευτυχώς έδωσε ένα σωστό μήνυμα. Η αστυνομία απ' την άλλη, όταν τις δηλώσεις ότι θα κάνεις μήνυση για εξύβριση, είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτόφορο. Πού φτάνουμε λοιπόν, πού είναι η πηγή του προβλήματος, η νομοθεσία που πρέπει να αλλάξει. Έχουμε κάνει επαναλημμένες συναντήσεις και με την κυρία, από την κυρία Κεραμέως κιόλας, τον κύριο Πιερακά και την κυρία Ζαχαράκη, έχουμε συζητήσει 100 φορές.
Να σας πω κάτι. Συγγνώμη, ο κύριος Πιερακάκης είχε πει ότι εκπαιδευτικός που ενημερώνει τις αρχές για ενδεχόμενη κακοποίηση παιδιού δεν μπορεί να διωχθεί. Εκεί μέσα δεν έχει περάσει αυτό.
Αυτό υπάρχει έτσι και αλλιώς, γιατί είναι στο δικαίωμα του παιδιού. Υπάρχει ναι, το ξέρουμε και το ξέρουμε.
Μέσα σε αυτό το νόμο δεν προέβλεπε και τέτοιες διαδικασίες.
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα, μέσα σε αυτόν τον νόμο.
Δεν προβλέπει και την προστασία των εκπαιδευτικών από τέτοιες διαδικασίες που κινούν γονείς.
Αυτός ο νόμος είναι, αν εγώ υποψιαστώ ότι ναι, ένα παιδί κακοποιείται στο σπίτι και το καταγγείλω στον εισαγγελέα και μετά ο γονιός μου κάνει μήνυση, εγώ δεν διώκομαι. Αυτό σημαίνει αυτός ο νόμος. Ναι. Δεν έχει να κάνει με το ποιος μπήκε μέσα στο σχολείο.
Όχι, δεκτό. Μέσα σε αυτόν τον νόμο δεν έχουν περάσει και άλλες παράμετροι που να προστατεύουν τους εκπαιδευτικούς, όπως αυτό. Ο εκπαιδευτικός άσκησε το έργο του. Είχε πειθαρχική κύρωση σε ένα παιδί, ας πούμε.
Όχι. Και εμείς αυτό έχουμε ζητήσει. Όλα αυτά τα πράγματα να πηγαίνουν καταρχάς απευθείας στο αρχείο και δεύτερον όμως να υπάρξει και μία, γιατί καταλαβαίνω ότι και οι αστυνομικοί με βάση τον νόμο ήταν υποχρεωμένοι να την πάρουν. Άσχετα, ακόμα και αν δεν ξέρω αν κατάλαβαν ότι ήταν άδικο, με βάση τον νόμο από τη στιγμή που ο δικηγόρος είπε θα κάνει μήνυση, αυτοί όφυλαν να την πάρουν στο αυτόφορο. Το πρώτο λοιπόν που εμείς έχουμε ζητήσει είναι ότι πρέπει να εξαιρεθεί από τη διαδικασία του αυτόφορου η εκπαιδευτική κοινότητα όταν πρόκειται για τέτοιο. Δεν λέω να ψιλοκοπήσω παιδί.
Αυτό,
ναι.
Αυτό
πρώτο και το σημαντικότερο.
Αυτό ακούγεται κάπως λογικό, αλλά η αλήθεια είναι, νομίζω ότι. Εντάξει, είπατε ότι πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, η νομοθεσία και να αλλάξει. Μικρή διαφορά θα έχουμε.
Η νομοθεσία είναι βασική προϋπόθεση για να αλλάξει η νοοτροπία. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν και άλλοι γονείς εκεί έξω που είναι των ίδιων αντιλήψεων, βλέπουν.
Άλλο
σας
λέω, κυρία Μάνουσο Γεωργάκη, σας λέω κάτι άλλο. Σας λέω ότι αν το ίδιο παιδί για το οποίο συζητάμε τώρα γύριζε στο σπίτι του και του έλεγε ο μπαμπάς του ή η μαμά του μωρέ, γιατί σε αδικήσανε, ενώ έκανε bullying σε άλλα παιδιά, είναι θέμα χρόνου κάποιο άλλο παιδί να πέσει θύμα του.
Βεβαίως.
Που αυτό είναι το μείζον αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι δεν είναι η ταλαιπωρία των συναδέλφων σας, είναι. Αλλά το θέμα είναι, το μεγάλο κατά τη γνώμη μου, είναι πώς το ένα παιδί δεν θα πέφτει θύμα του άλλου παιδιού μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον. Αυτό, αν μια οικογένεια κάνει στο παιδί της, δεν θα το αποφύγουμε.
Ναι, προφανώς.
Θα γίνεται προφανώς και, θα γίνεται και σήμερα τώρα που συζητάμε, κάπου να συμβαίνει αυτό.
Εμείς, όλοι εμείς ενώ οι πολίτες, ποια είναι αυτή η οικογένεια. Άρα, το πρώτο που κάνεις είναι να φτιάξεις μια νομοθεσία που προστατεύει και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς πολλές φορές. Και οι γονείς πολλές φορές έχουν προβλήματα. Και στη συνέχεια, άρα με αυτόν τον τρόπο, δίνει η πολιτεία το κεντρικό μήνυμα. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που έγινε, τι δίνει, το μήνυμα σε άλλους γονείς που πιθανά να σκέφτονται με αυτή τη λάθος νοοτροπία.
Τράβηξε το διευθυντή.
Ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
Τράβηξε και εσύ το διευθυντή.
Ενώ αν δεν υπάρχει αυτό, αν έχουν εξαιρεθεί από το αυτόφορο η εκπαιδευτική και αντιθέτως η αστυνομία συλλαμβάνει αυτό που μπαίνει μέσα στο σχολείο και δημιουργεί πρόβλημα και όχι εμάς, αυτό το πράγμα θα κοπεί κάθετα, κατευθείαν. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που βγαίνει στη δημοσιότητα είναι ότι ένας γονιός μπορεί να έρθει και να κάνει ό,τι θέλει. Ακόμα και όταν το παιδί του έχει άδικο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Η αντιπρόεδρος Τολμέ, κυρίες και κύριοι, για αυτή την ιστορία που έγινε σε ένα γυμνάσιο που οδηγήθηκαν στο αυτόφορο δύο εκπαιδευτικοί. Ευτυχώς είχαμε την παρέμβαση του εισαγγελέα που είπε εντάξει, αφήστε τους ελεύθερους κτλ. Εγώ απορώ λίγο και με το δικηγόρο.
Καλά. Εγώ δεν απορώ πολύ με το δικηγόρο γιατί.
Και εδώ πέρα χρειάζεται μια παρέμβαση του δικηγορικού συλλόγου. Πες να κάνεις μια μήνυση. Γιατί σε αυτό φορώ. Περίμενε και εσύ να πάει 2,5 ώρα. Και εσύ ο ίδιος περίμενε λίγο, δηλαδή μια στοιχειώδη ευαισθησία γύρω από θέματα που. Μπορεί ο διευθυντής να είναι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Τα παιδιά γιατί πρέπει να δουν αυτές τις διαδικασίες στο σχολείο.
Πάντως, τα παιδιά μας να τα αγαπάμε, αλλά αν τα αγαπάμε πρέπει να τα προστατεύουμε από όλες τις κακοτοπιές. Και όταν γινόμαστε εμείς οι ίδιοι οι γονείς οι κακοτοπιά. Τι να πω τώρα. Ποιο είναι το μήνυμα, ρε Δημήτρη, τώρα για πες. Άσε όλα τα υπόλοιπα.
Το μήνυμα είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια οι γονείς σε κάποιο βαθμό, όχι τεράστιο, αλλά σε κάποιο βαθμό έχουν εξελιχθεί σε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την παιδεία. Ρωτήστε όποιον εκπαιδευτικό θέλετε, αυτό ακριβώς θα σας πει, διότι συμβαίνει και το εξής, Γιώργο. Φτιάχνουν ομάδες στο Facebook και τα λοιπά. Και πολύ καλά κάνουν για να μπορούν να για θεματάκια διαδικαστικά και τα λοιπά. Ένας τοξικός, ένας στα 15 παιδιά, στα 20 που έχει μια τάξη, 24 αναλόγως στην περιοχή.
Το τίναξε τον αέρα.
Ένας αρκεί μέχρι τα Χριστούγεννα να το έχει κάνει μπάχαλο. Μετά σιγά σιγά τον αποβάλλουν οι άλλοι γιατί βαριώνται ή τον καταλαβαίνουν. Αλλά ένας μπορεί να κάνει όλη την τάξη μπάχαλο.
Συμφωνώ.
Λοιπόν.
Σας αφήνουμε κυρίες και κύριοι στα χέρια του Δημήτρη Τάκη και της Ευαγγελίας Μπαλτατζή. Θα τα πούμε αύριο κατά τις 10 η ώρα το πρωί. Να είσαστε ζεστά, να είσαστε όμορφα, να είσαστε χουλιάρκα. Καλή εβδομάδα να έχουμε και να μην ακούτε τα υπόλοιπα περί Blue Monday. Γεια χαρά.